Yurt Okulu'na Theos Radyosu. Bugün bizde muhakkak.
Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Бүгін 16 қараша 2016 жыл. Бүгінгі күніміз табысты болсын. Назар FM радиосының бүгінгі күннің жүргізушілері Нұрлан Қанат және Лаура Ерлан қызы. Біз әдеттегідей жан сезімі бағдарламасының кезекті тақырыбы маскүнемдік жайлы. Бүгін біздің қозғағалы отырған тақырыбымыз денсаулық жаулары деп аталатын ішімдік ішу, шылым шегу, нашақорлық сияқты зиянды әрекеттерге тоқталамыз. Олардың адам ағзасына кигізетін зияны, өміріне қаупі туралы түсінік бермекпіз. Маскүнемдік, нашақорлық және темекі шегу сияқты зиянды әрекеттер соңғы кезде қоғамда көптеп орын алуда. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-708-166-68-21. Тағы да қайталап өтейін. 8-708-166-68-21. Егер өздеріңіздің ой пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, осы байланыс телефонымызға хабарласып, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Және де мен өзімнің әріптесім Нұрлан Мырзаға сөз берейін.
Ассаламу алейкум, қымбатты, аса қадірменді радио тыңдармандар. Біз тағы да Назар FM әуе толқынында сіздермен жүздесіп отырмыз. Біз өте қуаныштымыз сіздермен тағы да осы жүздескенімізге кезектегі бағдарламада. Сіздерге амандық пен тыныштық тілейміз. Отбасыларыңызға табыстар, жұмыстарыңызға шығармашылық ойлар, дендеріңізге саулық тілейміз. Көзді ашып жұмғанша бір аптамыз өтіп кетті. Тағы да біз сондай бір үлкен күрделі дейміз ба тақырыпты қозғалғалы отырмыз. Лаура, қазір бізбен бірге болыңыздар. Осы жан сезімі бағдарламасының жалғастырамыз. Соның ішінде осы бүгінгі тақырыбымыз көтерге отырған маскүнемді туралы, яғни бұл азғындықтың ішіне кіреді ғой. Соның бір дерт, сондай бір жаман нәрсе, сол бүгін біз соны талқылап оның зияны туралы барлық жан жақты қозғайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Құрметті радио тыңдармандар, және сіздер әдеттегідей пайдалы кеңестер мен әлемге толы қызықты оқиғаларға куә боласыздар. Неше арнамыздан алыстамаңыздар. Біз әдеттегідей бір тамаша әнге береміз, және бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Сарыр қадай талымнан теңіз қатпи әр алдан
құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тағы да қайталап өтейік, жан сезімі бағдарламасының кезекті тақырыбы бұл маскүнемдік жайлы. Ендеше маскүнем дегеніміз не? Жалпы алкоголь бұл не? Алкоголь кез келген жанды клетканы уландырады, ақылдан адастырады. Алкогольдің мақсаты ағзаның табиғи сүзгісін бұзу, сосын ағза мен психикаға әсер етіп, бәрін жою. Алкогольдің саны адамның мені психикасы, миы, бауыры. Алкоголь әсер етпейтін бірде-бір орган жоқ. Адам ағзасында алкоголь улы өнімдерге ыдырайды. Ол өнімдер жиналып, ағзада 10-15 күн қалып қояды екен.
Жалпы маскүнем дік деген не? Оны біз алкоголизм деген терминмен де біз таныспыз, иә. Жалпы алкоголизм, маскүнемдік деген не деген сұраққа былай тағы да бір сөздермен жауап беруге болады, яғни спирттік ішімдікке салынушылық. Бұл адамның денсаулығына, тұрмысына, жалпы еңбек қабілетіне және қоғам өміріне зиян келтіреді деген. Маскүнемдік мінез құлықты бұзуымен қоса қылмысқа да итермелейді. Арақ құмарлық, яғни маскүнемдік семьяның, отбасымыздың да бала-шағасының берекесін кетіреді. Мас адам бағыт-бағдарына айырылыс тәлтіректіріп жүре алмайды. Соның салдарынан бақытсыз жағдайға ұшырайды. Жұмыс қабілетінен айырылады. Ішкіліктің болашаққа ұрпаққа зиянды екендігі дәлелденген. Сондықтан да маскүнемнің балалары көп жағдайда кеміз, ақыл есі кем болып туады екен. Бұлай қарап отырсақ, маскүнемдікке салыну тіпті аз мөлшерде ішкеннің өзінде де созылмалы алкоголизмге, яғни маскүнемдікке айналуы мүмкін екен. Сондай дертке шалдығуы мүмкін екен. Бұлай қарасаңыз, ішкі органдары кеселге ұшыратуы мүмкін, адамның ішкі мінез құлқын өзгертуі мүмкін. Ары-ары бірте-бірте ол ауру өрши түседі екен. Сөйтіп маскүнемдікке салыну әуелі әуестіктен, соңынан әр нәрсені сылтау етіп, әйтеуір ішуді мақсат етуден, оны үйреншікті әдетке айналдырудан келіп туады. Сөйтіп бірте-бірте организм спиртті ішімдікке дағдыланады. Бұрынғы ішіп жүрген мөлшер ешқандай әсер етпейді. Мастық күйге жету үшін әлдеқайда көп ішу қажет болады. Сөйтіп мас адам ашушаң, кінәшіл, тым батыл келеді. Ішпей сау жүргенде бейжай, көңілсіз күйде болып, сергу үшін қайтадан ішуге құмартады. Сөйтіп адам бара-бара ішпесе тұра алмайтын халге жетеді екен. Өкінішке орай осындай көп зияндары бар ол маскүнемдіктің, иә.
Дұрыс айтасың, Нұрлан мырза. Жалпы бізде маскүнемді көбінесе біздер бір ер адамдарды көреміз, иә, ер адамдар, үлкен адамдар деп. Ол біздің қоғамда сонымен қатар балалар арасында жүріп жатыр екен. Мен сол қысқаша бір әңгімеге тоқталғым келеді. Отбасындағы психологиялық жағдайдың шиеленуі, ата-ананың ұрыс-керісі, маскүнемдігі сияқты жайсыздықтар да балалардың үйінен қашып, түрлі топтарға үйір болуына ықпал етеді. Кейде балалардың алкогольге үйрету отбасынан басталады. Ата-аналары, әсіресе әкелері, өгей әкелері, ағалары аталарының өздері балаға ішімдік береді. Ішімдік береді. Бір оқиға есіме түсіп кетті. Сіздердің осы қазір бізде ешінен адамнан жасыра алмаймыз ғой. Қазір WhatsApp желісі бар, Facebook деп айтамыз, Instagram деп айтамыз. Жаңағы әкесі баласына, қызына мекен, баласына мекен, сонда сіздерге бір WhatsApp арқылы келді ме видео? Арақ беріп жатқан. Арақ беріп жатыр, бірақ кейін оларды анықтап қарағанда ол рюмканың ішіне, яғни сақаның ішіне суы ғана болған екен. Әлгі айтып жатады ғой, қазақтарда ойыннан өрт шығады деп. Сондықтан да адам мейлі ол су беріп қалжыңдаса да, әр нәрсенің қалжыңда жөні бар. Кішкене сол нәрсеге біздер, әсіресе мына ата-аналар, үлкен кісілер, сол кішкентай балалармен біздер абай болуымыз керек біз. Өйткені ол баланың жадында сақталып қалады да, кейін сол нәрсеге ол әуес болады.
Негізі, Лаура, мен осы сөзіңді бөлейін, осы жерде қоса кететін бір ойым бар. Жалпы осы балалар, балалардың ішкен туралы мен есімде қазір бір уақиға есіме түсіп жатыр. Бала кезімде менің бір туысқандарым да сондай бір жағдай болған. Сол әкесі қатты ішетін и кішкентай қызына арақ берді. Арақ емес, меніңше пиво берді. Пиво дейміз ғой, сыра берді. Сөйтіп жаңағы кішкентай қыз мас болып қалды. Сөйтіп жаңағы кәдімгідей тәнтіректеп, былай жүре алмай құлап, былай құлайды. Өзі біліп күледі. Біресе бұлай не өзі түсінбей жатыр, не болып жатыр екен. А әкесі болса, соған күліп, қарап отырған сондай бір жағдай, мәз болып, күліп, кәдімгідей, сондай жағдайды көрген есіме қатты түсіп жатырды. Өкінішке орай сондай әкелер, сондай ата-аналардан біз өте қауіпті. Сондай балаларын кішкентай кезінен ішімдікке салуға мәжбүр етеді, сондай итермелейтін.
Әрине. Ендеше мен Нұрлан мырза, ары қарай әңгімемді жалғастырып кетейін. Зерттеулерге қарағанда, тіпті 4-8-10 жастағы балалардың ішімдік ішіп көргенін анықтап отыр. Негізі балалар алғашында алкогольді ішімдікті жай ойнап, ермек ретінде қабылдайды, алайда кейін біртіндеп оған деген тәуелділік туындайды. Ересек балалар туған күн, мектеп бітіру кештерінде, мейрамдар мен салтанаттарда ішімдікке жақын бола түседі. 8-ші сыныптағы ер балалардың 75% және қыздарының 40% алкогольдің дәмін татып көргендігін әлеуметтік зерттеулердің қорытындысынан байқауға болады. 10-ші сыныпты бітіргендердің 90-95% алкогольдің дәмін біледі. Маскүнемдікпен ауыратындардың 75% алкогольдің дәмін 20 жасқа дейін татып көргендер екенін ғылыми зерттеулер нақтылап отыр. Осы маскүнемдікпен қатар қоғамда нашақорлықта орын алуда. Біз өткен тақырыпта осы нашақорлық жайлы әңгіме қозғап кеткенбіз. Құрметті радио тыңдармандар. Ендеше маскүнемдік нашақорлық ауруларына қозғыш, иланғыш мінезі тұрақсыз жас өспірімдерде тез бейімделеді. Құрметті біздің радио тыңдармандар, ата-аналар, осындай жаңағы бір келеңсіз болмайтын бір ойындармен ойнаудың түкке ешқандай бір пайдасы жоқ, өйткені бұл жас өспірімдерде кішкентай балаларда тез бейімделеді екен. Мұндай аурулар бас сүйек, ми зақымдағанда оңай дамиды. Ендеше осындай жас кез нен осындай ата-анасынан көрген айтады ғой, ұяда не көрсе ұшқанда соны ілесінеп, ата-анасынан осындай бір қалжың сияқты ойындарды көрген кезде әрине бұл біз айта кеткеніміз осы жас өспірімдерде бас сүйек ми зақымдағанда оңай дамиды екен, өйткені олардың организмдері жас қой әлі, соған тез бейімделеді. Міне біз осындай бір зиянды жақтарын айтып жатырмыз. Әрине маскүнем ол өте зиян, біз оның ешқандай пайдасында айтпаймыз. Сондықтан да зиян жақтары міне осындай білгендеріңіз жөн. Ендеше біздің құрметті радио тыңдармандарымыз, өздеріңіздің ой пікірлеріңіз немесе осы отбасыларыңызда, туыстарыңызда, достарыңыздың арасында осындай маскүнемдікке, ішімдікке әуес болатын адамдар болатын болса, одан қалай арылуға болады, қай жерге апарсам болады, немесе өздеріңізден сол бастарыңыздан өткен оқиғалар, міне осына біздің бір досымыз, әкеміз немесе анамыз немесе туысымыз басынан өткен, кейін ол маскүнемдіктен арылды деген бір жаңағы куәларыңыз болса, сіздер бізбен бөліссеңіздер болады. Біздің байланыс телефонымыз 8-708-166-68-21. Ендеше біз қазір бір тамаша әнге берейік, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Жақтарда жүрегім алып ұшып отыра мен жатқанда сен аңсап жанабысың. Үмітпен келер деген жолыңа қарайлады, тек маған сенер деп қайдасың. Өткізді тағы қысты, көктем жоқ бұл көңілде. Мендегі сағынышты сезінбей жүргенімде. Үмітпен келер неге өмірден келер деген жолына қарайладым, тек маған сенер деп қайдасың. сен жақтарда жүрегім алып ұшып отыра мен жатқанда сен аңса жаным басып үмітпен келер деген жолыңа қарайладым тек маған сенер деме қайдасың арай бағым үмітпен келер деген жолыңа қарайладым тек маған сенер деме қайдасың арай бағым қайдасың арай бағым.
Құрметті радио тыңдармандар, біз тағы да қайталап өтейік. Жан сезімі бағдарламасының кезекті тақырыбы денсаулық жауларының бірі ол маскүнемдік. Біздің байланыс телефонымыз 8708-166-68-21. Мен өзім осы маскүнемдік жайлы адам ағзасына қандай зияны бар және ол неге әкеліп соғатынын мен айта кеткім келеді, Нұрлан мырза. Кез келген психобелсенді заттарды пайдалану ауруға әкеліп соғады. Маскүнемдік кезінде болатын биохимиялық өзгерістер ферментативті кемістік ұрпақтан ұрпаққа беріледі деген болжам бар. Алкоголь, нашақорлық заттарының химиялық табиғаты әртүрлі болатынына қарамастан, олар мида біртекті биологиялық өзгерістер тудырады. Осыған байланысты біркелкі патогенетикалық механизмі бар наркологиялық тәуелділік қалыптасады. Бұл аурулар үш кезеңнен міндетті түрде өтеді. Бірақ жасөспірімдерде барлық кезеңдер жылдам және ауыр түрде өтеді. Ересек адамдарда екінші кезең бірнеше жылдан кейін дамыса, балалар мен жасөспірімдерде 1-2 жылда немесе бірнеше айда дамиды екен. Бірінші, екінші кезеңдердегі маскүнемдердің 10-15% өткір алкогольді психоздар дамып, естің нашарлануы, ақыл кемістігі пайда болады. Соңғы жылдарда психиатриялық ауруханаларға алкогольді психоздардың классикалық түрі көбейді. Соның ішінде ми кемістігі пайда болатын Корсаков психозымен ауыратын адамдар саны көбейді. Маскүнемдікті, нашақорлықты медициналық әлеуметтік орталықтарда, наркодиспансерлерде, психиатриялық мекемелерде емдейді. Абстинентті синдром, яғни бас жазу емдеудің әсерінен жылдам жойылады, ал психикалық құштарлық бірнеше жылдар бойына сақталады. Сондықтан емдеуді тек аурудың өткір кезінде ғана емес, одан кейін де ұзақ уақыт жүргізу керек. Жоғарыда айтылған алкоголизм, нашақорлыққа тәуелділіктің алдын алу үшін қоғамда алкоголь мен темекі насихаттауды мүлдем доғару керек. Сонымен қорыта келгенде, шылым шегу, ішімдік ішу, нашақорлық адам денсаулығына көп зиян тигізеді. Бірақ өкінішке орай қазіргі жастар осы жаман әдеттерге өте жақын келеді. Олар осы әдеттер денсаулыққа зиян екенін біле тұрса да, шылым шегіп, ішімдік ішіп, тіпті нашақорлыққа да барады. Қазіргі таңда бұл мәселелер бүкіл халықтық проблемаға айналып отыр. Сондықтан да бұл мәселеге бір адам немесе бір мекеме болып көңіл аудармай, бүкіл халық болып қарау керек. Қазақстанның болашағы жастар деп елбасымыз жастарға сенім арттырып отыр. Бірақ біздер жастар мұндай жаман әдеттерге үйір болсақ, онда біздің мемлекетіміздің болашағы қандай болмақ, Нұрлан мырза? Ендеше өзіңіздің алып қосарыңыз бар ма?
Мен мына жерде бір шумақ өлеңді оқып, ары қарай ойымды жалғастырайын дегенмін. Арман Бердалин деген автордың өлеңі екен. Бір-екі шумақ. Ана сүтін айырбастап араққа, қайран қазақ қайда кетіп барасың? Бұл арақты ішпеді қай бабаң? Ішпек түгел аузында шаймаған. Алла бізге арам деді арақты, зияны көп болғаннан соң пайдадан дейді. Осы сияқты шынымен де арақтың зияны адамның өмірін не деген орасан зор, үлкен зияны көп. Жерде тағы да бір екі ойымды мен бөлісіп кетейін деген, осы тарихи жағдайға байланысты. Бұлай дейді, алкоголдың өсер ұрпақ үшін зор зияны бар екендігін ертеден белгілі болған. Мысалы, ерте ғасырдағы Рим заңдарында алкоголь ішімдіктен 30 жасқа толмаған жастарға ішуге рұқсат берілмегендігі бекер емес. Себебі бұл уақытта жастардың дүниеге ұрпақ әкелу құбылысының қарқынды жүретін уақыты. Ал енді көне Грекияда 18 жасқа дейінгілерге ащы су ішуге тосқауыл қойған. Яғни, осы ішімдікті ішуге. Ресейдегі ертеден келе жатқан құжаттарда жаңадан отау тіккен жастарға ішімдік ішуге тыйым салынған. Франция елінде арақ ішкен адам арақ ішкен ата-аналардан туған әлсіз балаларға арналған жексенбі күнгі балалар немесе көңілді кештің баласы деген кекесінде атау бар екен. Сондықтан мына қарап отсақ, мына спирт, яғни ол ерігіш болғандықтан ішкеннен кейін қанға сіңіп ағзаға күшті әсер етеді екен. Адамның организміне, адамның іш құрылысына. Ішімдіктің әсерінен адамның ықыласы кеміп, байқампаздығы тежеледі дейді. Қимыл үйлесімділігі бұзылып, мінез құлқында әдепсіздік, желікпелік, дөрекілік пайда болады. Адамды ақылынан ғана ажырат қоймайтын арақ асқазан жолының келекелі қабықшасын зақымдап, қарында, ұлтабар ұшында уытты жара, гастриттің туындауына келіп соғады. Миға сіңген спирт нерв клеткаларын уландырады. Одан ойлау қабілеті бұзылып, рухани ауыр халге ұшырайды дейді. Отбасындағы зорлық, зомбылық оқиғалардың 3/2 және балалардағы қатыгездіктің 1/3 ата-аналардың мас күнемдігіне байланысты болып келеді дейді. Бақытсыз жағдайлардың, адам өлтірудің, өзіне қол жұмсаудың 50% тікелей алкогольге тәуелділіктің туындайтында бәрімізге белгілі. Шынымен де осы маскүнемдіктің арқасында, маскүнемдіктің салдарынан дейміз ғой, қаншама отбасылар бұзылып жатыр, қаншама әйелдер, балалар жылап жатыр, жылап жүр мысалға. Қаншама жаңа оқыдық қой, 50% мына қол жұмсайтын адамдардың сол маскүнем қалінде жасайды екен. Яғни маскүнемділікке салынғандықтан осындай нәрселерге барып жатады екен. Бұл өте өкінішті, өте қорқынышты жағдай, шынында айтсақ.
Әрине. Құрметті радио тыңдармандар, міне біз бүгін сонда бір өте ауқымды тақырыпты қозғап отырмыз, маскүнем жайлы. Тағы да қайталап өтейін, егер сіздердің отбасыларыңызда немесе бастарыңыздан өткен жағдай болса, бізбен бөлсеңіздер, біз қуана-қуана сіздердің қоңырауларыңызды қабылдаймыз. Сұрақтарыңыз болса, барынша жауап беруге тырысамыз. Құрметті біздің радио тыңдармандар, тағы да қайталап өтейін, біздің байланыс телефонымыз 8-708-66-68-21. Ендеше біз тағы да бір тамаша әнге берейік, бірер минуттан кейін сермен қайта қауышатын боламыз.
Қош бол көрген күн.
құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тағы да қозғалып отырған тақырыбымыз маскүнемдік жайлы. Осы денсаулықтың жаулары. Нашақорлық, шылым шегу, маскүнемдік. Біздің байланыс телефонымыз 878-166-68-21. Өздеріңіздің ой, пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, біздің байланыс телефонымызға қоңырау шалып, хабарлассаңыздар болады. Біз сіздерді қуана тыңдаймыз. Жалпы мен маскүнемдіктің жасқа байланысты ерекшеліктеріне тоқталғым келіп тұр. Бұл әрине маскүнем ер адам ретінде айтып отырғанымызбен бұл принциптер маскүнем әйелдерге де қатысты. Әйелдердегі маскүнемдік. Соңғы жылдарда алкогольді артық мөлшерде қабылдайтын әйел адамдардың саны еркектермен салыстырғанда 20-1-ге дейін азайған. Маскүнемдік әйелдерге жиі 30-50 жас аралығында дамиды. Еркектерге қарағанда тәуелділік тез дамиды. Абстинцияға дейін 3-5 жыл. Маскүнемдік кезеңдері қысқа, психикалық және физикалық бұзылыстар тез дамиды екен әйел адамдарда. Егде жастағы маскүнемдік. Әдетте маскүнемдік шыңы 20-40 жасқа келеді. Одан кейін спиртті сусындарды қабылдау азаяды. Алайда егде жаста да алкогольді көп қабылдайтын екі топ бар. Бірі жас кезінен ішімдік қабылдағандар, екіншісі алкоголь қабылдау өмірінің екінші жартысында басталған адамдар. Егде жастағылардың маскүнемдігінің өзіндік ерекшеліктер бар. Соматикалық ауруларының қосылуларының нәтижесінде толеранттылық төмендейді. Болдырмау синдромында жүрек қан тамыр жүйесі өзгерістері маңызды орын алады. Психикалық депрессиялық дисфориялық өзгерістер ұзақтығы 5-7 күн. Абстинентті синдром 3-4 жылда дамиды. Баласы арақ ішсе, шешесі у ішеді. Маскүнем жаман бала жақсы ананы ажалынан бұрын кіргізет. Ендеше маскүнемдіктің басталып дамуындағы жас ерекшелік маңызы өте жоғары. Маскүнемдік неғұрлым ерте басталса, оны өту барысы соғұрлым ауыр болады. Адамның жас кезінде қалыптасқан маскүнемдік тұлғаның дамуына кері әсерін тигізеді. Энцефалопатиялық синдромның үдеуіне әкеледі. Психоздар ерте дамиды. Жасөспірімдер және бозбалалық кезеңде 13-18 жас, яғни қалыптасқан маскүнемдік деп аталады. Бұл жаста маскүнемдіктің клиникалық белгілері ересектерге қарағанда айқын ауру өте өтеді. Алкогольдің әсерінен жас өспірім ағзасына барлық жүйелер зардап шегеді. Статистикаға сәйкес балалар улануының 5-7% алкогольдің интоксикация үлесіне тиеді. Балалар мен жас өспірімдерге масаю тез дамиды және есеңгіреу тіпті комаға дейін әкелуі мүмкін.
Иә, Лаура, біз осы әйелдер, әйел азаматтарының осы ішімдікке салынуының осы үлкен мәселесі бар екен білеміз. Ол үлкен мәселе. Біз осы студиядан тыс бір психолог кісіден біз сұхбат алған болатынбыз. Осы сұхбатты біз қазір тыңдармандарға тыңдатсақ. Осы психолог кісіге біз бірнеше сұрақтар қойдық. Осы әйел азаматтарының ішімдікке салынуына байланысты. Сондықтан да бәріміз бірге тыңдайық. Одан кейін осы әңгімемізді өрбітетін
боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, психологымыз өздеріңіз білетіндей біздің бағдарламамызда тұрақты тыңдармандарыңыз болса, ол біздің тұрақты кеңесшіміз, психологымыз Гүлмира ханымға сұрақ қойдық. Ендіше құлақтарыңыз тұрып, осы жауапты естісеңіздер.
Режиссерларымызға біз өтініш жасаймыз, соң қосылуына. Қосылды ма екен? Әлі қосылды.
Әйлі, біз енді маскүнем ер адам ретінде айтып отырғанымызбен бұл принциптер маскүнем әйелдерге де қатысты. Жалпы әйелдердің маскүнемдікке берілетін себебі неде? Неге олар өздерінің мына артында отырған балашағасын, балаларын ойламайды? Неліктен олар көбінесе еркектерге, өздерінің жолдастарына, күйеулеріне ерексіп істейді? Ол неліктен жалпы осындай қадамға баратындары? Қалай деп ойлайсыз?
Рахмет сұрағыңызға. Менің практикамда солай, сол ішімдікке салынған әйелдерді мен сөйлесіп көрген кезде олардың өміріндегі мәселелер өте көп болды. Біреусі жай отбасында ата-анасы, как мереке кездерінде де, үйлерінде де өздері солай ішімдік ішкендіктен, олар сол ұяда соны көріп, бізге де сондай біз қалыпты жағдай деп айтқан еді. Тағы басқа бір әйелдердің сұрақтарды сол ішімдікке салынған мен көргенімде, сол өмірдегі сол қиын жағдайларға тап болып, ажырасу, зорлық көріп, сондай не істерлерін білмей, олар сол ішімдіктен солай бір жүректеріне тыныштық тапқан сияқты. Жалпы адам баласы әртүрлі нәрседен тыныштық іздейді ғой. Жас өспірімдер көбінесе есірткіден сондай бір ләззат алып атса, кейбіреулер сол жыныстық қарым-қатынастан ләззат алып атады, кейбіреулер көп тамақ ішеді. Бұл тәуелділіктен әртүрлі, иә. Қарасаңыз, отбасында біз барлық мәселе сол отбасынан келіп жатыр ғой. Отбасында кішкентай бала не көрді? Ата-анасының мейрам кезінде де, тіпті ата-анасы алкогольге сондай тәуелді отбасында да ол қалыпты жағдай сияқты болды. Ол кішкентай кезінен тіпті өзі бала өз соны дәмін татып көрді, бойына сіңіп кетті. Ол өсе келе одан шығу жолы өте қиын ол адамдар үшін. Сондықтан әйелдер эмоционалды ғой, еркектерге қарағанда берілу өте тез, өздерін жоғалту өте тез. Одан шығудың жолы әйелдер үшін өте қиын. Әйелдердің организмі де өте нәзік қой, ішінен қарасаңыз, иә, олар солай тәуелді нәрсеге тез беріліп кетеді. Мысалы қараңыз, еркектер қаншама нан жеп атсын, май жеп атсын, мысалы метаболизм оларда 60% жоғары болғандықтан, иә, олар соған семіру көп процент келмейді. А әйелдер осыдан кейін 40
майды неліктен олар
үлесіп көрген кезде. Сол ішімдікке салынған мен көргенімде, сол өмірдегі сол қиын жағдайларға тап болып, ажырасу, зорлық көріп, сондай не істерлерін білмей, олар сол ішімдіктен солай бір жүректеріне тыныштық тапқан сияқты. Жалпы адам баласы әртүрлі нәрседен тыныштық іздейді ғой. Жас өспірімдер көбінесе есірткіден сондай бір ләззат алып атса, кейбіреулер сол жыныстық қарым-қатынастан ләззат алып атады, кейбіреулер көп тамақ ішеді. Бұл тәуелділіктен әртүрлі, иә. Қарасаңыз, отбасында біз барлық мәселе сол отбасынан келіп жатыр ғой. Отбасында кішкентай бала не көрді? Ата-анасының мейрам кезінде де, тіпті ата-анасы алкогольге сондай тәуелді отбасында да ол қалыпты жағдай сияқты болды. Ол кішкентай кезінен тіпті өзі бала өз соны дәмін татып көрді, бойына сіңіп кетті. Ол өсе келе одан шығу жолы өте қиын ол адамдар үшін. Сондықтан әйелдер эмоционалды ғой, еркектерге қарағанда берілу өте тез, өздерін жоғалту өте тез. Одан шығудың жолы әйелдер үшін өте қиын. Әйелдердің организмі де өте нәзік қой, ішінен қарасаңыз, иә, олар солай тәуелді нәрсеге тез беріліп кетеді. Мысалы қараңыз, еркектер қаншама нан жеп атсын, май жеп атсын, мысалы метаболизм оларда 60% жоғары болғандықтан, иә, олар соған семіру көп процент келмейді. А әйелдер осыдан кейін 40-тан кейін сондай нан мен майды көп жейтін болса, олардың метаболизмі 30% қана болғандықтан олар тез сондай беріледі да. Арықта өте қиын еркектерге қарағанда. Сол сияқты адам, әйелдің организмі өте, біз не үшін айтамыз нәзік деп, ол сондай тез беріліп кетеді, сондай нәрсеге тез елігіп кетеді. Сондықтан әйелдер тіпті сондай алкогольге тіпті жоламаған жақсы. Жалпы адам баласы алкогольге жоламаған жақсы ғой. Ол өте зиян нәрсе барлық жағынан. Рахмет.
Тағы бір сұрақ сізге, Гүлмира ханым, мына біреу былай жазыпты да, менің анам бір ішсе тоқтай алмайды деді, оған қалай көмектесуге болады, көмектесіңізші деп сұрапты анасына.
Иә, ең бірінші бізде сауықтыру орталықтары көп қазір, реп центрлар дейміз. Мүмкіндігінше сол жерлерді іздеу керек. Және кейбір топтар бар ғой, көмек береді. Мысалы бізде организациялар көп, қоғамдық қорлар көп, емдеу орталықтары да бар. Егер мүмкін ол сіздермен хабарласса болашақта, ол жеке көмек беру керек. Ешқайсысы өзгерте алмайды біреуді. Әркім өз өзгеру керек. Ол анасы өзінің шешімі, өзінің өмірген талпынысы, я маған көмек берін бер, мен шыға алмай жатырмын, осы орға түсіп дейтін болса, әрине шеттен біз көмек бере аламыз. Ал оның уже психикасы бұзылған болса, бүкіл организмі бұзылған болса, әрине ол өте қиындау болады. Бірақ біз үмітімізді үзбеуіміз керек. Ешқашан сол адамның өзгеретініне біз оған сенуіміз керек, оған көмек беруіміз керек. Жан жақты, отбасы анасы жағынан да, балалары жағынан да, ата-анасы жағынан да, медицина жағынан, достары жағынан жалпы көмек беру арқылы біз адамды өзгерте аламыз.
Яғни ол адам тікелей бізге жолығу
керек. Әрине, тікелей ол медиктарға да жолығу керек. Ол мүмкін тазалау керек па? Сол организмнен алкоголизмді шығару үшін наркоманиядан біз қалай емдейтін болсақ, алкоголизмнен де емдейтін сауықтыру орталықтары бар. Тіпті поликлиникаларда бар десем, оңай қате айтпаймын, себебі әр поликлиникада қазір кеңесшілер отыр, психологтар отыр, тегін кеңес береді. Ол адам өзі келе алмайды әрине, бірақ сол ата-анасы, балалары келіп немесе ата-анасы келіп іздейтін болса, күндердің күнінде жеңіске сіз жетесіз деп айтар едім мен. Ешқашан қолыңыз солай, қалай айтамыз біз, үмітіңіз үзбеңіз. Ізденіңіз сіз, есікті қаққанға ашылады дейді, іздеген табады дейді. Қаншалықты қиын болса да, сіз бар күшіңізді салуға тырысуыңыз керек сол маңайыңыздағы адамға көмек бере алу үшін.
Тағы бір сұрақ, не үшін маскүнемдерді зорлап емдеуге болмайды? Мысалы, арнайы жерлерге барсаңыз, мысалы, емдейтін жерге барсаңыз, әрқашан естейтініміз өзінде қалауы бар ма деп сұрайды. Ну, сол маскүнем емделгісі келе ма деп сұрайды. А неге оны зорлап емдеуге ондай бола ма, немесе
Біз ешқашан адамды зорлап бір нәрсе істей алмаймыз ғой, иә? Әрине, бір жағынан қарасаңыз, ол адам қазір өзі не істеп не қойғанын білмей жатыр. Кей кезде зорлықтың да, қалай зорлап дегенде біз енді оны ұрып соқпаймыз ғой. Егер сол менің бір досым болатын болса, мен оны апарар едім. Ол білмейді, бабы емделу орталықтары бар екенін, иә? Мен оны апарамын. Ең алдымен өзімнің солай таңдауыммен барып, сүреп апарамын. Ол жерде бір апта бола ма, екі апта бола ма, ол есін жинайды. Солай өткеннен кейін уақыт өте, ол өзінің шешімі болу керек. Иә, мен маған осылай көмек бергендеріңізге рахмет деп. Ол қазір кейіннен ол өзі келу керек соған. Қой, мен қазиян келтіріп атырым деп сондай асозынасы дейді ғой, ол өзінің таңдауы да болу керек. Адамда өз таңдауы болса, ол өте жақсы нәрсе. Кейде әртүрлі процент ол, әртүрлі жағдайда.
Яғни зорлап емдесеңіз, оның нәтижесі азырақ болады, аз болады. Ол одан қайтадан
бізден бірі болуы мүмкін, біз білмейміз ол. Кейде адамға қандай процесс жақсы болатынын біз білмейміз, сондықтан методтар әртүрлі.
Жақсы, рахмет жауаптарыңызға. Сау болыңыз, рахмет.
Я, қымбатты радио тыңдармандар, қазір біздің маманның осы сұхбатын тыңдадыңыздар. Осы әйел азаматының ішімдікке салынуының бір өте сондай бір жаман екен біз естідік. Иә, ол өткен әйел адам затының организмі ер адамға қарағанда әлсіз болатын шынымен де солай. Одан да олар салынса, олардың қоюы, арақты тастауы екі талай екен, өте қиын екен де. Шынымен де арғай біз жалғастырамыз осы тақырыбымызды. Қазір біз бір әңге мүмкіншілік берейік. Yeah,
бір тамаша әңге берейік, және бір минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Тереземнен соққан самал есе дай
Радио тыңдармандар, жан сезімі бағдарламасының кезек тақырыбы маскүнемдік. Біздің байланыс телефонымыз 8708-666-6821. Ой пікірлеріңіз бен сұрақтарыңыз болса, бізге қоңырау шалып, бөлсеңіздер болады. Көп жылдар бойы ішімдіктер ішіп, енді міне осы жаман әдетін тастаған германиялық азамат Фридрих былай дейді. Арақты қоймақшы болған кезде алкогольдік ішімдік ішіп, әкемнің жолына түскенімді түсіндім. Ол маскүнемеді, сондықтан біз күнара оның жанжал мен әлімжеттіктеріне куә болатынбыз. Осылайша мен де араққа әуестенген соң тұрмысым дағдарысқа ұшырады. Арақты көп ішкенім сонша тіпті арақ пен жұбайым жұмысы мен өмірім арасынан біреуге таңдауға дейін жеттім. Сол кезде жолдың соңына келдім. Сондықтан бұл қиратушы әуесімді қиратуға шешім қабылдадым. Әрине маған жәрдем берген Құдай, мен бақыттымын. Фридрих сөзін жалғастыра келе, маскүнеммен бірге тұру өте қиын. Оның өтіріктері мен жасыруларына кезігу қиын. Егер біреу маскүнем болса және ол тек арақты ойласа, психологпен кеңесіп, оған көмектесуге тырысыңдар. Кейбір жағдайда алкогольдік ішімдікке әуестенген кісіге көңіл аударып, оған жанашырлық білдіру оны осы жағымсыз құбылыстан құтқара алады. Мен де осындай ауыр жағдайға кесігіп, әйелімнен айырылып бара жатқанымды сезген шақта есімді жиып, ішімдікті қойдым дейді Нұрлан мырза. Ендеше біз қазір бір кісіге қоңырау шалып, оның сол кісінің ой пікірін білгіміз келеді, Нұрлан мырза.
Иә, қазір біз бір кісімен байланысқа шығамыз. Сіздер тыңдаңыздар. Аха, қазір осы байланысты ол кісіге біз бірнеше сұрақтар қойғымыз келеді. Қазір біз міне қазір кетті. Біз қоңырауымыз шалынып жатыр. Кішкене күтейік.
Алло.
Алло. Ассалаумалейкум тағы да.
Уалейкумассалам.
Қалайсыздар? Қазір сіз бізбен бірге тікелей эфирдесіз. Қазір бізді көптеген радио тыңдармандар тыңдап жатыр. Сізге бірер сұрақ қойсақ дегенбіз. Біз қазір үлкен бір тақырыпты көтеріп жатырмыз. Бұл маскүнемдікке байланысты. Маскүнемдік деген не? Соған біз сізге бір-екі сұрақ қойсақ, сіз бізге жауап берсеңіз, иә? Бірінші сұрағымыз, жалпы арақ ішудің, осы маскүнемдіктің қандай зияны бар? Сіздің ойыңызша? Қалай ойлайсыз?
Енді
тыңдап тұрмыз.
Арақ ішудің зияндығы, маскүнемдіктің зияндығы ең жоғары жағына қарасақ, ол ең бірінші адамның өзінің өміріне зиян, екінші жанұяға әсер етеді. Басқа ішпейтін адамдарға, жанұясы, балаларға, әйел жұбайына, өмір жарына. Үшіншісі, қоғамда өзіңнің беделің жоқ болады. Өзің тең тұстарың да, құрбы құрдастарың арасында қоғамда сондай беделің жоқ болады.
Жақсы. Тағы бір сұрақ. Жалпы, енді өзіңіз туралы кішкене айтып берсеңіз былай тыңдармандарға, жалпы өзіңіз арақтан сіз қалай арылдыңыз? Мысалы, кезінде өзіңіз қаншалықты ішімдікке салындыңыз, қаншалықты сіз өз басыңыздан өтті осындай жағдай, осы біздің тыңдармандарымызға түсінікті болу үшін қысқаша айтып берсеңіз осы туралы. Қалай сіз арылдыңыз, қалай жағдайда, қандай жағдайда болдыңыз жалпы? Қысқаша.
Мен өзім арақты сол 8-ші бастан бастап іштім. 8-ші бастан мектеп қабырғасында жүргенде ішіп бастадым. Содан 99-шы жылға дейін арақ іштім. Исаны Құдайым құтқарушы, Құдайым деп қабылдағанша. Мен арақтан құтылам деп неше түрлі жолдарды арақтан құтылам деп неше түрлі жолдарды іздедім, бірақ қандай әсер етпеді. Жалпы арақ ішкен кезінде мен...
Кешіріңіз, қандай жолдардан өттіңіз? Қандай жолдарды өткіздіңіз? Не үшін әсер етпеді? Сол туралы қысқаша айтып берсеңіз. Бірінші, екінші қандай жолдарды көрдіңіз? Ерлік мүмкін болса. Қайда барғанды көрдіңіз?
Мен мектеп Алибада келгеннен кейін арақ іштім. Ең бірінші мен арақ ішіп, жақсы арақ ішіп бастағандықтан, бірінші достарымнан, кейін құрбыларымнан кішкене жақсы араласып жүрген алыстадым. Олар мені сол басқа тарапқа көсті. Олар өздері сондай оқитын білімді адамдар болып, елғанықпен мен арақ ішіп жүргенде олардан ажырастым. Екінші, мен жанұямда кішкене әке шешем жағынан сондай кезде оларға мен көп зиян шеккіздім. Олар мен арқылы көптеген зияншылықтарды көрді. Менің өмірімді арақ ішкен себептігі.
Иә, жалпы қалай өзіңіз енді арақтан арылдыңыз?
Мен арақтан арылғаным, мен осы 96-шы жылы Алматыға келдім. Алматыға келгенде сол алғаш мен сенушілер, Исаға сенушілер жайлы естідім. Әрине, мен оны ауылда естідім. Ауылда жүргенде менің бауырым, шешем, жолдасым, әйелім сенуші болды. Мен олар Исаға сеніп жүрсе де, мен оны сондай деп білмедім. Бірақ кейін мен 96-шы жылы Алматыға келіп, сол сенушілердің қауымына барып қатысып жүрдім, көріп жүрдім, араласып жүрдім. Бірақ сонда да қауымнан кейін мен өзімнің жолыммен сол басқа жаққа шыққан кезде қауымнан кеткеннен кейін сол қайтадан арақ ішіп өз жолымды таңдап жүрдім. Бірақ Құдайым тиеміз ісе басып мені 99-шы жылы өзі тауып алды. 99-шы жылы 19-шы августы тамыз айында мен тәубе еттім. Содан мен Иса Масіхке сену арқылы құтқарушы Құдайым деп Құдайымыз Иса Масіхтің рахымымен құтқарылдым. Сол арқылы Исаны білу арқылы тастадым арақты.
Құрметті аға, сіздің осы куәлігіңізді қазір басқа да тыңдармандар тыңдайды. Мысалы, оларда бір сұрақ туы мүмкін, және де бізде де бір сұрақ бар. Сіз, демек, өзіңіздің арақтан арылуыңызды, сіз рухани тұрғыдан арылдыңыз. Жаңаға, олар біреуге, мысалы, Иса пайғамбар болады, біреуге, мысалы, орыстың құдайы деп айтып жатады. Сіз осы тақырыпты бізге кішкене ашып берсеңіз, себебі бізде өзіміз кішкене таңғалып отырмыз. Сіз осыны бізге ашып бересіз бе? Басқа радио тыңдармандар да тыңдасын. Ол кім, ол қалай сонда қандай қауымға барды, ол қалай өзінен арылды, мысалы, ол сізге қалай ашылды, сіз бара салғанда ашылған жоқ қой ол сізге. Сол сізге мына процесті айтсаңыз бізге, қызық болып жатыр әңгімеңіз.
Ну, процесс қалай? Мен осы Исаның сенушілердің қауымына бармай тұрып та ауылда жүрдім, бірақ бір жақсы несі, біз ауылда жүрген кезде, арақ ішіп жүрген кезде мен ешқандай молдалардан, имандардан осы арақ қою жайлы, осы арақ сен осы арқылы қоясың деген сондай жақсы ислам дінінен сондай нәтижелерді естімедім. Ол жерде қанша запрет қояды. Мешітке арақ ішіп келме, мешітке арақ ішіп келуге болмайды, арақ ішкен адамдарды мүлдем мешітке жолатпайды. Сондай не болды. Бұйырды екінші ана таңғаларығым, мен осы Алматыда ішіп жүрген кезде сенуші бауырлармен, адамдармен жолыққанда, олар мені қауымға етіп келді. Құдай сені қандай қалпында болса да сүйеді, сені дәл осы қалпында да сүйеді деп осы мәселелерді айтты. Сонда мен таңғалдым, қалай арақ ішетін адамды сүйетін адамдар бар.
Демек,
мен осы ниетпен қауымға бардым, я ол жерде көрдім. Шын мәнінде өйердегі адамдар өзгеше, олардың жүрегінен жылу, сүйіспеншілік, мінездерінен сүйіспеншілік көресің, қамқорлық. Олар ішіп барсаң да сенімен кең адам ретінде сөйлесіп, бұнан кейін рухани әңгімелер айтып, сіз арақтан осы арқылы осындай жолмен құтқарыласыз, біз емес, сізді құтқаратын арақтан емдейтінде сізге бостандық беретін Құдай сөзі деп Иса жайды толық түсіндіріп, Иса жайлы айтқандықтан соны мен қабылдадым, сол менің жүрегімде оянды. Шын мәнінде солай болды.
Аға, рахмет. Сонда, демек, сіз сол жаңаға қауымға барып жүрген кезде, сіз басқа да бастарынан қиын жағдай өткен адамдардың қазіргі кезде қалай өзгергенін сіз куә болдыңыз. Сонда, солай болып тұр ғой.
Демек, бұлай басқаша айтқанда, бұлай рухани дерт ретінде сіз қарадыңыз ғой сонда. Рухани дерт ретінде қарағандықтан, ол Құдайдың, Алла Тағаланың көмегіменен, соның әсеріменен сіз толық сол арақтан арылдыңыз деп тұрсыз ғой. Жақсы, өте рахмет.
Мен рухани көзқарасына қарағанда, бұрын ислам дінінде ауылда жүргенде молдалар, олар осындай рухани көзқарасты айтпайтын. Ең бірінші құтқарылу үшін, ең бірінші осындайдан бостандық алу үшін адам жан дүниесі өзгеру керек, адам деген күнәнің не екенін білу керек. Олар маған арақтың шын мәнінде күнә екенін себеп жасайды, себепкер екенін айтып түсіндіргендіктен мен соны ойланып сол жағынан қойдым.
Жақсы, демек, сол араққа біз былай жай қарауға болмайды, оны күнә ретінде де қарауымыз керек екен. Сонда шынымен де рухани дерттен арылады екенбіз. Тағы да бір сұрақ сізге қояйын дегенбіз. Жалпы, сіз сол енді қай кезде болды, сол замандарда, сол кездері арақ ішіп жүрген кездеріңізде жалпы сіздің осы ішімдікке салынғаныңыз бала шағаңызға қалай әсер етті? Бала шағаңыз, әйеліңіз қаншалықты қиналды, балаларыңыз қаншалықты қиналды, сол туралы қысқаша бөлісіп кетсеңіз. Өйткені біздің тыңдармандардың көбісі осы сұрақты бізге қояды. Ішімдікке салынған отбасындағы жағдай қалай болады деген сияқты. Сіздің қалай әсер етті сіздің ішкеніңіз басқаларға?
Енді мен шынымды айтсам, мен жанұяма, әйеліме, балама арақтың қаншалық, менің ішіп жүргенім қаншалықты әсер еткенін ол кезде ойламадым. Әрине, ол кезде мен әке шешеммен бірге тұрдым. Әке шешем қолында 13 жыл бірге тұрдым. Сенуші болғаныма дейін. Ол кезде мен қайда кетсем де, ішіп кетсем де, басқа жаққа үйге келмей басқа жақта жүрсем де, әйелім әке шешемнің қолында, балам сол кісілермен бірге, бауырлармен бірге тұрып жатқандықтан мен сол кезде анық олардың қаншалықты қиналғанын біле алмадым. Бірақ кейін мен арақты қойып, көзім ашылып, рухани көзім ашылып, итамасқа келгеннен кейін мен арақ ішетін адамдармен 3 жыл жұмыс істедім. Сол кезде мен анық көрдім, ол жанұя қанша. Сол кезде маған әйелім айта бастады, сен ішіп жүргенде мен сені осылай күтетінмін, осындай болады. Мен сол кезде ғана білдім әйелімнің қаншалықты қиналып жүрген. Әрине әке-шешеммен бірге тұрса да, бірге жүрсе де, бірақ менің оған қаншалықты болғанын осы жағынан сездім дейін.
Демек сіз кезінде басқа маскүнемдерге, яғни басқа ішімдікке салынған адамдарға өзіңіз көмектестіңіз, де? Жаңа айтып қалдыңыз, 3-4 жыл сол жерде қызмет еттім, жұмыс еттім.
Мен сондай жерде қызмет еттім, жұмыс еттім. Мен арқылы әзір өмірде 5 адам арақ қойып, Иса Масих құдай сөзін айтып, олар әзір жанұялы, балалы болып, біз жақсы қарым-қатынастамыз. Рухани семья дейміз, рухани бауырластар дейміз, осындай адамдар бар.
Демек, қазір бізге осы телефон шалып жатқан адамдарға біз кеңес бере аламыз ғой, сізбен жолығып, сізден біраз көмек сұраса, егер ол ішімдігін әлі тастай алмай жүрген адамдар хабарласып жатса, біз сізбен тағы да хабарласармыз, иә? Сіз мүмкін көмек бересіз
сондай кісілерге. Иә, адамдар болды. Мен телефон хабарласуына болады. Маған
Жақсы болса. Иә. Жақсы, сізге рахмет.
Рахмет аға, сізге көп-көп.
Иә, осы
сізге де Құдай жар болсын. Аумин. Өте батасын тілеймін, амандығын тілеймін.
Осындай пайдалы кеңесіңіз үшін рахмет. Аға, сау болыңыз.
Құрметті радио тыңдармандары, міне сіздер, біз сұрақ қойдық біздің бір тыңдарманымызға басынан өткен жағдайда. Өздеріңізде куә болып отырсыздар, ол рухани тұрғыдан өзінің маскүнемдігінен арылған екен. Біреулер мысалы басқа жақтан жаңаға арылады. Қалай деп айтсақ, мысалы бір арнайы емдеу орталықтарына барады біреулер рухани тұрғыдан, ал бұл кісі өзінің рухани тұрғыдан жаңағыдай қауымға барып, адамдардың басынан өткен куәліктерін көріп, өзі сол жаңаға өзі айтып отырғанда Иса Мәсіхке сеніп, осы нәрседен арылдым деп тұр. Таңғалатын әрине жауап болды бізге. Рахмет, құрметті біздің ағамыз. Біз ендеше, біз қазір бір тамаша әнге береміз, құрметті радио тыңдармандар. Біздің байланыс телефонымыз 8-708-666-21. Өздеріңіздің ой пікірлеріңіз болса, немесе жаңағы кісіге байланысты сұрақтарыңыз болса, біз барынша жауап беруге тырысамыз. Және де ол кісімен жолғамын, ол қалай арылды деп сондай бір шын мәнде соған жаңағыдай
жол іздесеңіздер,
бізге хабарласыңыздар. Біз қуана-қуана ол адамдармен, сол кісімен сіздерді байланыстырамыз. Ендеше біз тамаша әнге береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Көрген сайын күлімдейсің, сен менің қырда өскен гүлімдейсің. Сен әлі жырға толы, сырға толы, кінәсіз махаббаттың тіліндейсің. Әлі де сезім оты басылмаған, бағалап шын біледі асылдаған. Сен менің бір көктемім келмей кеткен, сен менің бір құпиям ашылмаған. Сен менің бір көктемім келмей кеткен, сен менің бір құпиям ашылмаған. Болса да көпке қиял асқақ жаным, сен маған сыр ашуға жасқанбадың. Мен сенің бақытыңа қуанамын, тілегім алдамасын жақсы арманым. Әлі де сезім оты басылмаған, бағалап шын біледі асылдаған. Сен менің бір көктемім келмей кеткен. Сен менің бір құпиям ашылмаған. Сен менің бір көктемім келмей кеткен. Өзіңе әмәндақтық тілейдім мен. Бір сәтін жастық кездің сақтайым білген. Мен сені айналайын жүрегімге. Әлі де сезім ота, әлі де сезім ота басылмаған. Бағалап шын біледі асылдаған. Сен менің бір көктемім келмей кеткен. Сен менің бір құпиям ашылмаған. Сен менің бір көктемім келмей кеткен. Сен менің бір құпиям ашылмаған. Сен менің бір көктемім.
Құрметті радио тыңдармандары, жан сезімі бағдарламасының кезек тақырыбы бұл денсаулық жауларының бірі маскүнемдік. Біздің байланыс телефонымыз 8-708-166-68-21. Ендеше біз әдеттегідей пайдалы кеңестерге береміз. Құлақ тұрып тыңдасаңыздар болады. Ішек тазалаудың әдістері. Біздің денсаулығымыздың мықтылығы ертеңгі күннің кепілі. Сондықтан денсаулық сақтаудың әдістерін қолданып, өзімізге өзіміз күтім жасауымыз керек. Айран мен қарақұмық ұны, қанның құрамындағы қант мөлшерін азайту, ішек пен қан тамырларын тазарту, зат алмасу үдерісі мен ұйқы безінің қызметін қалыпқа келтіруге айран мен қарақұмық ұнынан жасалған қоспа көмектеседі. Сұлық кеселі көптеген сырқаудың бетін қайтарады. Жасынықтың көп мөлшерлі болуының арқасында ішекті тазарту, асқазан ауруларын емдеу, артық салмақтан құтылу мен бүйрек ауруын емдейтін қасиеті бар. Күріш диеталардың ішінен күріш диетасы қолжетімді әрі нәтижелі болып есептеледі. Күріш буындарды, ішекті және басқа да дененің ішкі мүшелерін металдары мен шлактардан тазартады. Күріш кеселі мен қарақұмық ұнынан жасалған қоспа буындарды, асқазанды тазартуға және артық салмақтан арылуға көмегін тигізеді. Қарақұмық ағзаны тазартуға қарақұмықтың пайдасы мол екен бәрімізге мәлім. Алайда егер ағзада шлак өте көп болса, мұнда ем асқазан мен ішектің ауруына апару мүмкін екенін есте сақтаңыз. Егер аурудың алғашқы белгілерін сезсеңіз, бірден асбұршақ пен сұлық қауызымен емделуге ауысқаныңыз жөн. Белсендірілген көмір кез келген үйде бар. Бұл дәрінің көмегі мол. Белсендірілген көмір іштің кебуі, диспепсия және жүрек айнуды емдейді. Міне ағзаға түскен улы заттардың өзіне сіңіріп алатын қасиеттері бар екен. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай осы маскүнемдік жайлы ары қарай біз көптеген тақырыптарды ашқымыз келеді. Сөз кезегі Нұрлан мырза.
Лаура, рахмет. Мына жерде мен қымбатты радио тыңдармандармен бір статистикаға байланысты ойымды бөлісіп кетейін деген. Бізге осы интернеттен алған кейбір мәліметтерге байланысты қызықты бір статистикалар айтып кетейін. Осы маскүнемдікке байланысты. Жалпы мына нарықты зерттейтін ұлыбританиялық IWSR деген ұйым былай деп жариялаған екен. Ресми мәлімет бойынша, олардың ресми мәліметі бойынша, Қазақстанда 200 мыңнан астам адам маскүнемдікке шалдыққан дейді. Былай қарасаңыз, олардың зерттеуіне қарағанда әлем елдерінде ең көп ішілетін ішімдіктер арақ, ром, джин және текила екені анықталған дейді. Оның ішінде арақ бірінші орынға шығып тұр екен. Енді былай қарасақ, олардың мәліметі бойынша тағы да дүние жүзінде 2012 жылғы мәлімет екен бұл, 4 миллиард 440 мың литр арақ ішілген дүние жүзі бойынша. Оның жартысын осы ішімдікті ойлап тапқан ел яғни Ресей тұрғындары ұсынған екен, ресейліктер солай екен. Енді қараңыз, сол жылғы мәліметке байланысты мынадай статистика бар. Ресейде әр адамға 13.9, яғни 14 литр ғой, шамамен 14 литр арақтан келген дейді. Ресей арақ тұтыну жағынан тізімнің басында тұр. Екінші ел Беларусь, онда бір адам жылына 11 литр арақ ішетін болып шықты. Үшінші және төртінші орындарда Украина, 7.5 литр, Украина мен Польша дейді. Ал бесінші орында, ал табыңызшы кім екен? Қай мемлекет екен? Қазақстан.
Қазақстан
5-ші орында тұр. Қазақстанда жыл сайын жан басына шаққанда 6 литр арақ ішіледі дейді. Бұл өте өкінішті, орысша айтқанда страшный дейміз, қорқынышты статистика. Қазақстан көріп тұрсыз, естіп тұрсыз, 5-ші орында екен. Сондықтан да, қымбатты радио тыңдармандар, осындай қатыгез, осындай дерттен, осындай маскүнемдіктен біздің қазақ халқы аулақ болса екен дейміз, е? Арылса екен деп үміттенеміз, тілейміз. Осындай зиян адамға өміріне алып, зиян алып келетін, өміріне пайда алып келмейтін осындай ішімдіктен толық арылсақ екен деген менде нем бар, тілегім бар. Мен жер айтады, Қазақстанның статистика агенттігінің мәліметі бойынша арақтан бөлек ел тұрғындары жан басына шаққанда жылына 31 литр сыра ішеді екен. Бұл да әлемдегі жоғары көрсеткіштердің бірі. Енді біз сыра дейміз, арақ дейміз, спиртті бар ішімдіктердің бәрі ол маскүнемдікке жатады ғой жалпы. Сондықтан да кейбіреулер ойлайды, сыра ішем ғой, онда тұрған не бар дейді. Қанша там ар жағында, мен білуімше 7-11 градус, иә, мысалы процент пайыз спирті бар. Соны ішіп, онда тұрған не бар деген оймен ішеді. Бірақ сол сыра ішудің өзі адамды маскүнемдікке, одан кейін сол алкоголизмге, ары қарай тәуелділікке алып келеді. Сондықтан да тіпті сыра ішкеннің өзінде де адам ақыр соңында сондай дертке жолығуы мүмкін. Сондықтан да, қымбатты радио тыңдармандар, сіз сырадан да, арақтан да, осындай ішімдіктен, жалпы спиртті, құрамында спиртті бар ішімдіктердің бәрінен аулақ жүруге, біз аулақ жүруге тырысуымыз керек екен.
Өйткені өздеріңізде куә болып отырсыздар, оның біздің елімізге қандай зиянын, отбасына деген, балаларға деген зияны қандай екен.
Иә, Лаура, біз бұны жаңағы статистикаларды жаңағы бір мақтанып айтып отқан жоқпыз. Просто өкініш ретінде, сондай бір қорқыныш статистика ретінде айтқымыз келеді. Өйткені біз қазақ халқы ол арақтан біз аулақ болуымыз керек.
Нұрлан мырза, мен жалпы осы жанұядағы маскүнемдік жайлы айтып кеткім келеді. Оның қаншалықты зиян екені. Осы тұрғыдан жанұядағы маскүнем балаларға тым қолайсыз үлгі болады. Сонымен қатар жанұяда қолайсыз орта ондағы мүшелерінің, әсіресе жастардың бұзақылыққа және алкогольге әуестенуіне септігін тигізеді. Швецияда 645 маскүнеммен жүргізілген зерттеуде әлгілердің бауырлары мен қарындастарынан 25% алкогольдік ішімдікке құмар екендігі анықталған. Осылайша маскүнем бар жанұяда басқа мүшелерінде алкогольге әуестену ықтималы жоғары болады. Кейде маскүнем еркектер өзінің жаман әдетін жалғастыру мақсатында жұбайларын да осы жағымсыз әдетке үйретуге тырысады. Ата-аналардың өзара тату болмауы және әке мен ананың ажырасуы күйеуі мен әйелінде және оның балаларында үмітсіздік сезімі мен қоғамдық оларда алкогольдік ішімдіктерге немесе есірткі зат әуес болына апару мүмкін. Алкогольдік ішімдік шу отбасынан экономикалық жағдайына да зиян келтіреді. Жанұя ондағы мүшелерінің экономикалық қажеттерін қамтамасыз етеді. Сондықтан да егер жанұядағы әке немесе ана ішімдікке әуестенсе, отбасының экономикасына және қаржылық құрылысына орасан зор соққы береді. Және табысты алкогольдік ішімдіктерге жұмсайды. Осылайша жанұяның экономикалық талпыныстары отбасының жағдайын жақсартудың орнына жеке басының әуестерін ғана қанағаттандырады. Отбасының ең маңызды қызметтері отбасы мүшелерінің, әсіресе әйелдер мен балалар және қарияларының тіршілігіне, сезімдеріне, жан мінездеріне қолдау көрсету болып табылады. Алкогольдік ішімдік ішетін әкелер арақ ішуді жалғастырып, әйел мен балаларын бағып қағуда әлсіз болады. Осылайша үйдегі балалар әке мейірімінен махрұм қалады. Осының салдарынан балада психикалық өкініштер мен ашулар және әлеуметтік қысымдар пайда болады. Мұндай жағдайда бала өзінің қолдаушысыз сезінеді және оны қоршаған қоғамда оған жанашыр адам табылмайды. Отбасының әкесі араққа салынған кезде оның жұбайы әдетте қарсылық білдіреді. Сондықтан ол ішімдікке байланысты байланысты жанжалдарды азайту үшін түрлі әдістермен соның ішінде алдау немесе оны қорқыту арқылы жұбайын дараққа өстендіруге тырысады. Бағана біз айтып кеттік қой, әйелдерінің маскүнемдікке қалай әуес болады. Осылайша жұбайы қарсылық көрсеткенде жанжалдар тіпті төбелестер пайда болып, ақырында ажырасу да әбден мүмкін. Ажырасу және былай қарағанда бұл түк емес қой, бір-бірін тіпті өлтіруге дейін барып жатады. Арақ ішкіш адамның өз жұбайына көрсететін әлімжеттіктер, оған жаман сөз айту, ұрып-соғу, оған күмән ойлау тәрізді әрекеттер. Еркектердің араққа салынып үйде де сыртта да жағымсыз қылықтар көрсетуі оның жұбайын ана міндеттерін атқару да әбден үмітсіздендіріп реніштеді. Мұндай жағдайларда ол жанұядан кетеді немесе шарасыздан оның жағымсыз қылықтары мен әлімжеттіктеріне шыдауға мәжбүр болады. Тіпті күйеуінің бейберекеттігі мен жанұяны басқарудағы әлсіздігі себебінен үйдің экономикалық қажеттерін қамтамасыз етуді өз мойнына алады. Әйелдердің қазір көбінесе базарға шығып балаларын өздері жанұяда еркек бірінші орында болмай, әйелдің бірінші орында болу себебі де осы екен. Тіпті күйеуінің бейберекеттігі мен жанұяны басқарудағы әлсіздігі себебінен үйдің экономикалық қажеттерін қамтамасыз етуді өз мойнына алады. Өйткені көп жағдайларда еркек шектен тыс араққа салынып, жұмысы мен әлеуметтік жағдайларынан айырылады. Мұндайда әйел отбасындағы істерді атқаруда үмітсізденіп, жүйкенің тозуына шалдығады. Әйелдің психикалық саулығы зардап шеккесін, отбасының негізінен де қауіп төнеді. Алкогольдік ішімдік ішетін ата-аналар балаларының сырттағы жүріс тұрысын мұқият бақыламайды және өз балаларына жақсы үлгі болмай, оларға оң тәжірибелерін бере алмайды. Осының салдарынан бір дұрыс және қолайлы тұрмыстан бейхабар бала өзгелермен әлеуметтік қарым-қатынастарда кездеседі, ал басқалармен ол басқалармен дұрыс байланыс орната алмай, қоғамнан шеттетіледі. Сондықтан көп жағдайларда ата-анасы алкогольдік ішімдікке әуестенген отбасының балалары қоғамның түрлі саласында өзін лайықты түрде көрсете алмайды. Кейде баланың ата-анасы маскүнем болғандықтан ол сырттан көп сындар естіп жаман атаққа ие болады. Әкесі мен шешесі немесе екеуі де маскүнем болған жанұяда балалардың да ішімдікке үйренуіне жағдай пайда болатыны шүбәсіз. Өйткені біреудің оң немесе кері әдеттері қайталана берсе, басқаларға әсер тигізеді. Сондықтан алкогольді үнемі тұтына беру жанұяның өзге мүшелерінде бұл ішімдікке оңай үйренуінің септігін тигізеді. Дегенмен кей жағдайларда ата-аналардың жағымсыз қылықтары балаларда кері әсер тудыруы мүмкін. Яғни мұндай балалар өмір бойы ішімдікке жоламауы ықтимал.
Лаура, бізге WhatsApp желісіне көптеген сұрақтар келіп жатыр. Осы бір-екі сұрақты оқып кетейік. Сенің ойыңды, мен өз пікірімді мүмкін білдіреміз. Мүмкін оны тағы да көрермендер, тыңдармандар болып жатса, оларға қоярмыз осы сұрақты. Былай дейді, бір кісі жазыпты. Менің әкем күнде арақ ішіп келеді. Қой дегенмен нәтиже жоқ дейді. Әкемді жақсы көремін. Бүйтіп жүргеніне жаным батады. Орынсыз күнде ішіп келеді. Қалай қойдыруға болады дейді.
Орынсыз ішіп келеді және қалай қойдыруға болады дейді. Біз бағана осы эфир барысында да ортасында да айтып жатамыз ғой. Және біздің психолог маманымыз Гүлмира ханым да айтып кеткен. Адам өз еркіменен емделуге бармаса, оның нәтижесі көбінесе ас түрде келеді. Сондықтан да ол және адамға сұрақ қою арқылы да жауап іздеуге болады. Қалай әке, не себептен ішіп жүрсіз? Қалай бұның себебі неде? Бір нәрсеге көңілі толмай ма? Немесе оны арнайы бір психологтарға апару керек? Әрине, тағы да біз айтамыз, оны психологтарға апармыз үшін адамның ең бірінші өз еркі болу керек. Сондықтан да жұбайы да, біздер көбінесе осы бір отбасыларында мысалы еркектер жаңағы ішімдікке ішіп жатса, біздер әйелдер эмоцияға салынып ұрыс керіс одан әрі өрбітіп жібереді өкінішке орай. Сондықтан да сондай кезде шыдамдылық танытып, әрине ол шыдамды болу, сабырлы болу сол сәтте ол өте қиын нәрсе. Сондықтан да ең бірінші сол ішіп жүрген әкесінің әйелі, яғни жанжары алдымен психологқа барса, қалай күрессем болады? Өзінің ішімнен де осындай проблемалар болып жатыр. Жолдасым ішіп келген кезде мен жаңағы осындай эмоцияға беріліп ұрыс керіс туындаймын, содан қалай арылуға болады, қалай көмектессем болады деп, сол сияқты кішкене жаңағыдай көмек болса. Сондықтан да алдыменен адам өзгеру үшін, біреуді өзгертемін деу үшін адам алдыменен өзі өзгеру керек. Демек, әйелі, бала шағасы бір сұрақ қойып, әке, сіз бізге керексіз деген сияқты бір жылу сөздер айтса деп ойлаймын өз басым.
Иә, рахмет. Шынымен де менге ойымша жаңағы енді ініміз ғой, жас бала, әкесіне үшін қатты алаңдайды, жаны ашиды. Ол балаға айтар кеңесіміз, шынымен де сол психологтарға осы әкесімен жақсылап сөйлесу керек. Сондай кезде мүмкін жағдай арнайы орындарға алып барып емдетсе болады. Жаңағы біз реп-центр дейміз ғой, жаңағы бейімделу орталықтары бар. Егер осы эфирден тыс бізге осы кісі звондаса, хабарласса, біз сол емделу орталықтарының біз адрестерін, телефондарын бере аламыз. Сондықтан да бауырым, жаңағы ініміз, осы эфирден тыс бізге тағы да хабарласыңыз, біз сол бере аламыз. Мінезер, тағы бір сұрақ келіпті WhatsApp желісіне. Оқып кетейін. Қайырлы күн дейді. Сіздерге рахмет. Қазақ халқы үшін өте өзекті мәселені қозғап жатырсыздар дейді. Қазақта арақ әзәзіл деген сөз бар. Соның мағынасы не деп ойлайсыздар дейді. Арақ әзәзіл.
Әзәзіл деп көбінесе шайтанды айтып жатамыз. Yeah.
Әрине. Лаура, қалай сенің ойың? Арақ әзәзіл деген не ол?
Енді маскүнем болған адам, өзіңіз ойлаңыз, галлюцинация деп жатамыз ғой, адам ішіпкен кезде не істеп қойғанын білмей қалады. Біздің бір достарымыздың арасында сондай бір оқиғалар болған. Ішкеннен кейін өзі боқтап аузына келгенді айтып төбелеске дейін барады. Ертесінде біз соған айтамыз, сен кеше осындай болдың, неге біздің жанымызға тиетін сөздер айтын дегенде, Лаура, мен білмеймін неге солай болған деп, сондай бір өз көзімен көргенім бар шын мәнінде де, байланыс кетіп елдермен. Сондықтан да шайтан әзәзіл деп, міне бүкілін шырмап, бүкіл болмысын жауып тастайды ғой, көзін, барлығын дегендей.
Дұрыс айтасыз, мен де қосыламын. Осы шынымен де адам ішіп алған адам не істеп не қойғанын өзі білмейді, ертесіне жаңағы бас ауырып, нені бүлдірдім деп жаңағы өзінің істеген істеріне қайран қалып аң-таң болып отырады. Демек сол шайтан шынымен де арақ арқылы, арақтың не деймін, жаңағы действиесі деймін ғой, әсеріменен адамның жаңағы құлағын, көзін, барлығын жауып тастап, солай қолданатын сол бір әдісі арақ арқылы әзәзіл адамдарды өмірінде, адамдардың несімен, денесінде, тәнінде жұмыс істеп кететін жайты бар екен. Сондықтан да ішіп алған адам әзәзілдің қолшақпары сияқты ғой, қолшақпары сияқты болады. Өйткені ол кісі өлтіреді, адам соғады, қылмысқа барады, соның бәрін әзәзіл соны итермелеп тұрады дейді ғой негізі. Сондықтан да қымбатты тыңдарман, рахмет сіздің жазған сұрағыңызға. Егер бізді тыңдап отқан болсаңыз, осындай біздің ойымыз жалпы. Сондықтан да ішетін адам ойланып көру керек, сол маған қандай, маған пайдасы бар, қандай зияны бар, соны біліп тұрып егер ішетін болса, ол жақсы жағдай емес, дұрыс емес екен. Жарайды, бізде сұрақтар көп, мына жерде қызық сұрақтар түсіп жатыр. Жалпы қызық, біреу жазыпты, арақтың сапасын қалай тексеруге болады дейді. Немесе жаңағы самопал ішіп қоймастан ішіп қоям ба деген мүмкін қауіп бар шығар.
Арақтың сапасын қалай тексеруге болады деп, осы бір туыстарымыздың арасында бір жағдай болған. Жаңағы енді өзі отбасы арақ ішпейді. Келген қонақ жылдар бойы арақ ішіп, өзі арақтың самопал қандай қымбат арақ екен бірден ажыратады екен. Содан жаңағы енді үйдің әйелі барып жаңа дастархан жасап, дүкенге барып бір арақ ала салған ғой енді. Өзі енді отбасымен ішпегеннен кейін білмейді, соны бір арақты ала салған сыртына қарамай. Сыртына қарап, сырты бір әдемі екен, әйтеуір ала салдым дейді. Бірақ оны ішіп жатқан адам жаңа құйып береді, содан тосын айтып, өзінің тілегін айтып, содан айтып жатады, мына арақтан менің өлетін түрім бар дейді. Сосын неге деп, сөйтсе мынау самопал екен, бұдан да кішісін әкеп бермейсіңдер ма деп. Сондықтан да ол ішетін адам өзінің самопал екенін біледі. Ал білмесе, оның самопал еместігіне бастарын қатырмауды сұраймыз.
Да, қымбатты радио тыңдарман, сіздің мынау сұрағыңыз біз үшін былай бір күтпеген жағдай болды. Біз қазір ол сізге ондай кеңес те бергіміз келмейді.
Әрине.
Оның сапасын біліп іш деп айтқымыз келмеді, іштеп те айтқымыз келмеді. Ішпе, тіпті соның сапасын білмей ақ та қойыңыз, тексермей ақ та қойыңыз, тіпті жоламай ақ та қойыңыз сол араққа. Сондықтан да осы сұрағыңыз бір қызық біз үшін болып жатыр. Жарайды, бізде негізі сұрақтар көп, оны мүмкін тағы бір керемет әннен кейін біз ары қарай жалғастырайық осы сұрақтарды.
Ендеше тамаша бір әнге береміз, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандары,
асығып жеткен шағала күндер, базарлы маусым шырқалған даусым тамсанып әсер. Болса бағым көк майсан шалғын барады күндер, тербеліп биге шайқалып билеп ән салып әсер.
Радио тыңдармандарымыз, біздің жан сезімі бағдарламасының кезек тақырыбы бұл денсаулық жауларының бірі маскүнемдік. Біздің байланыс телефонымыз 8-708-166-68-21. Нұрлан Мырза, жаңа осы бір кішкентай бала, біреуге іні, біреуге аға, сол әкеме қалай көмектесем екен деген сұрақ қойды. Біздің бір осы сұрақты оқып отырған WhatsApp желісіне біздің бір тыңдарманымыз жазыпты. Спирт ішімдіктерді дұрыс пайдаланбау отбасы тыныштығын бұзатын көптеген келі жазбаларды көрсеткен болатын дейді. Маскүнемдіктің залалы бүкіл отбасына әсер етеді. Әйел маскүнем күйеуінің ішкенін қойғызуға, оның алдын ала біліп қоймайтын әрекет қылықтармен күресуге барынша тырысып бағу мүмкін. Спиртті ішімдіктерді тығып қоюға тырысады, лақтырып тастайды, ақшаны күйеуінен тығады. Әрі оны отбасына өмірге тіпті құдайға деген сүйіспеншілік көрсетуге шақырады. Бірақ маскүнем ішкен үстіне іше береді. Ішкен қойдыруға деген әрекеттерінен бекер екенін көрген әйелі түңіліп өзін еш нәрсеге жарамсыз сезінеді. Ол бойын билеген қорқыныштан, ашузадан, кінәлау сезімінен, жүйкенің қозғыштығынан, уайым жегенінен және өзін сыйлау сезімінен жетіспеушілігінен кінәлі бастауы мүмкін. Біз бағана айтып кеттіңіз ғой, алдыменен сол әйел адамның өзі, әйелі барса психологқа. Өйткені осының кесірінен әйел адам өзін кінәлай бастайды, жүйкесі тоза бастайды, уайым жейді, өз-өзін сыйламай, сыйлау сезімінің жетіспеушілігінен осынай кінәлауға барады. Сондықтан да ол жолдасына көмектеспес бұрын алдымен өзі психологқа барса. Жалпы жолдасыма қалай көмектессем болады деп. Және ата-ананың бірінің маскүнемдігі балаларға деген балаларға да әсер етеді. Олардың кейбірін қатты ұрып соғады. Екінші біреулерін зорлайды. Балалар ата-аналарын бірінің маскүнем болған үшін тіпті өздерін кінәлауы мүмкін. Маскүнем адамның өзгергіштігі көбіне балаларын өзге адамдарға деген сенімінен айырады. Үйде болып жатқан жағдайлар туралы айтуға ұялғандықтан сезімдерін басып отыруды үйренеді. Жиі бұл олардың денсаулығына зиян тигізеді. Мұндай балалар тіпті есейгенде де бұрынғыша өз-өзіне сенбейтін болып, өз-өзін сыйлау сезімінен, жетіспеушілігінен қиналуы мүмкін. Құрметті біздің кішкентай тыңдарманымыз, бағана сіз өзіңіз осы WhatsApp желісіне әкеме қалай көмектессем болады дейсіз. Міне, біз айтып кетіп отырмыз. Бір тыңдарман жазыпты, болып жатқан үйден балалар жаңағы ұялғандықтан сезімдерін басып отырады осынай деп. Мен кішкентай тыңдармандарымызға айтқым келіп отырғаным, ештеңеге мойымаңыз, мамаңызға да көмектесіңіз, жан-жақтан туыстарыңыздан іздеңіз. Біз қазір енді біле алмай отырмыз, жасы нешеде екен балақайдың. Сондықтан да егер сіз кәмелеттік жасқа толсаңыз, сіз өзіңіз арнайы психологтарға барып, туыстарыңыздан немесе жаңағы басынан өтіп кеткен бағана сіздер естідіңіздер, естімеген болсаңыздар, біз осы 878-166-68-21 номеріне хабарласып, эфирдің ортасында бізде бір кісі өзінің арағынан қалай арылған, сол кісіге сіз жолығып, солармен сұхбаттассаңыз болады. Тағы да қайталап өтейін, 877-866-68-21 эфирдің соңынан бізбен бірге байланыста болып қоңырау шалсаңыз болады. Біз барынша көмектесуге тырысамыз.
Иә, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бізде қазір тағы да бір кісімен байланысқа түскелі отырмыз. Сондықтан радио тыңдармандар, біз қазір бізбен бірге болыңыз. Иә, осы қазір біз осы кісіге хабарласамыз. Ол кісінің бізге айтар кеңестері, жауаптары бар. Біз ол кісіге бірнеше сұрақтар қоямыз. Сондықтан да қазір оны барып жатыр ма? Аха. Естімей жатын.
Аппарат вызываемого абонента выключен или находится в
кешіріңіз, қазір
шақырылып отырған абонент аппараты өшіру.
Байланыста жоқ екен, біз кішкенеден кейін хабарласамыз тағы да.
Кішкенеден кейін хабарласамыз.
Бірақ оған дейін мына жерде бірнеше сұрақтар тағы да келіп түсіп жатыр да. Өте қызық сұрақтар. Енді біз қолымыздан келгенше сіздерге жауап беруге тырысамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Мына жерде былай дейді. Немесе жаңағы самопал дейді ғой, самопал немесе самогон дейміз, жасауға неге тыйым салмайды деп біреу жазыпты. Самопалды жасауға неге тыйым салмайды? Менің ойымша неге тыйым салмайды? Тыйым салады
әрине.
Иә, үкімет жағынан тыйым салынған да. Иә, бірақ адамдар өкінішке орай оны жасырын тығып адамдарға көрсетпей, иә, сол арнайы орындарда жаңағы жертөле дейміз ғой, сондай жерлерге барып, ауылдық жерлерге барып, адам бармайтын жағы, арнай жағы, құзырлы органдардың жағы нелерінен, көзінен тыс сонда жерлерге барып жасайды ғой. Енді оны біз қалай айта алмаймыз, біз ол тыйым салмайды деп. Неге салынады?
Иә, біз осы үлкендеріміз айтып жатады ғой, адамнан амал артылмайды деп. Сондықтан да егер адам бір амалын жасаймын десе, ол тығып та жасайды. Тіпті осы дүкендерде, мына супермаркеттерде осындай жаңа тыйым салса, арақтарға осына зиян нәрселерге шем деген адам ол бәрбірде өзінің амалын табады. Осы 93 жылдар ма қайбір жылдары көбінесе осы біздің бір құрбы құрдастарымыздың әкешелері осы самопалдан көбінесе қайтыс болған екен. Осына самопалды арақ қосып белгілі бір мөлшерде көбейіп кеткендіктен улы затпен мен неғылып айналдырып содан қосып өстіп араластырып қосып осындай нәрседен қайтыс болып жатқан адамдар өте көп.
Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, сол самопал дейміз бе, самогон дейміз бе, сондай нәрседен алшақ болыңыз, алыс болыңыз, тіпті жақындамаңыз, сондай жерге бармаңыз да, сұрамаңыз да, алыс болыңыз. Енді тағы да бір сұрақ, қызық сұрақ бұл да. Тағы бір радио тыңдарманымыз WhatsApp желісіне былай жазыпты. Рахмет сіздің сұрағыңызға жалпы. Былай дейді қымбатты жүргізушілер дейді. Қазақстанға ең бірінші рет арақ қашан келді және кім алып келді дейді. Қызық сұрақ, иә?
Қызық сұрақ.
Енді ол статистика, ол мәліметті, ол тарихты мен шын айтсам біле алмаймын. Мүмкін ол интернет жүйесінен ары-бері іздеп қазбалап тауып алуға болатын шығар. Бірақ меніңше ол қаншама ғасырлар
бойы келе жатқан
иә, ауру, дерт, бұл сол ішімдіктің арқасында қаншама адамдарымыз, қаншама азаматтарымыз өліп кетті, иә, осы дүниеден озып кетті. Сондықтан да кім алып келді нақты, ол да бізге белгісіз. Енді біреу былай қалай десем екен, мен мынаны іш деп мүмкін қалай солай болды ма екен, сондай уақыт болған шығар бір жылдары, бір кездері. Бірақ әйтеуір Қазақстанның территориясына дейміз ғой, біздің жерімізге өкінішке орай осы дерт, осы нәрсе кіріп кетті, содан әлі арыла алмай жатырмыз. Күресіп жатырмыз, қолымыздан келгенше сол ішімдікке қарсы тұруға, үкімет жағынан азамат ретінде, Қазақстанның тұрғыны ретінде атсалысып жатырмыз. Мысалы, қоғамдық қорлар күресіп жатыр, қаншама мемлекеттік ұйымдар күресіп жатыр. Бірақ осы нәрседен арыламай жатырғанымыз ол мәлім. Бірақ мен білмеймін, мүмкін азаятын шығар деп ойлаймын болашақта. Ақылдап. Енді өкінішке орай сіздің сұрағыңыз өте біз үшін қиын болып тұр. Қашан және кім алып келген нақты мен айта
алмаймын. Маскүнемдікті қалай күресіп жеңуге болады, бірақ бұл неге қиын дейді Нұрлан Мырзам. Көптеген ірі мамандар маскүнемдік емделмейді деген пікірде. Дегенмен олардың көпшілігі спиртті ішімдіктерді ішуді мүлдем қою арқылы қандай да бір жақсы нәтижеге қол жеткізуге болатынмен келіседі. Алайда маскүнем адам өзін маскүнем деп есептемейтін болғандықтан оны көмекті қабыл алуға көндіру айтқанға оңай болғанменен істегенге қиын. Сөйтсе де жақындары маскүнемнің өздеріне тигізетін әсермен күресу үшін іс шаралар қолданатын болса, ол өз басындағы қиындықты түсіне бастауы мүмкін. Маскүнемдер мен олардың отбасына көмектесуге тәжірибесі бар бір дәрігер, менің ойымша отбасы үшін ең маңызды нәрсе күнделікті тірлігімен мүмкіндігінше бар ықыласпен айналыса беру. Сонда маскүнем адам отбасының басқа мүшелерінен өзінің қаншалықты қатты айырмашылығы бар екенін байқаған үстіне байқай түседі дейді.
Шынымен де маскүнемдіктен арылу жолдары былай бар ғой. Жаңағы біздің тыңдарманымызға тағы да бір хабарласып көрейік. Егер байланыста болса, біз ол кісіге қояр сұрағымыз бар. Қазір көрейік енді Батыр. Тыңдармандар тыңдайық. Оны барып жатыр. Алло?
Алло.
О, саламатсыз ба, айқан. Я, қалыңыз ба. Бұл біз тікелей эфирдамыз қазір. Бізді көптеген радио тыңдармандар тыңдап отыр. Біз осындай бір Қазақстанға бір үлкен күрделі бір сұрақты қозғап жатырмыз. Осы маскүнемдік туралы, маскүнемдіктің зияны туралы жалпы біз осы тақырыпты айтып жатырмыз. Көптеген тыңдармандарым сұрақ қойып жатыр. Біз сізге де бір-екі сұрақ қойсақ деген ойымыз бар. Осы сұрақтарға жауап берсеңіз, жарайды ма? Сіз бізді тыңдап тұрсыз ба? Жалпы қалай ойлайсыз, арақ ішудің маскүнемдіктің қандай зияны бар? Жалпы адамның өміріне қандай зиян алып келеді? Сіздің пікіріңізше, ойыңызша қалай ойлайсыз?
Енді әйел адамға өте қиын.
Иә.
Арақ ішкен кезде адам естісін білмей қалады. Адамдарды көп ренжітеді. Оның денсаулығына зиян. Ешқандай жұмыс алға баспайды. Ойлағанның бәрі ертең қайтып басын жасам ешқандай ой болмайды.
Біз, Айхан, біз бағана бір осы әйел азамат тарының маскүнемдікке салынуының бір ерекшелік туралы айтып кетеміз. Яғни, ол өте қиын деп айттық, өте жаман деп айттық. Әйелдер осы маскүнемдікке салынса, ол ер адамдардан да бетер жаман деп сонда бір-екі ой айтып кеткен болатынбыз. Сіз әйел адам ретінде бір өз өміріңізден, бір қысқаша өзіңіздің бір өмір өткен басыңыздан өткен жағдайды айтып берсеңіз. Сіз кезінде өкінішке орай енді қазір Құдайға шүкір дейміз ғой, қазір сіз бәрін тастадыңыз. Қазір толық арылдыңыз осы маскүнемдіктен, бірақ кезінде болған кішкене өзіңіздің өміріңізден бір айтып кетсеңіз, осы біздің радио тыңдармандарымыз кішкене осы туралы білсе, тыңдаса, мүмкін болса. Қандай жағдайда болдыңыз?
Енді ешкім ойламайды, ертең алғаш болам, маскүнем боламын деп ешкімнің ойында келмейді ондай. Енді тойға барады, туған күнге барады. Сол кезде енді кішкене содан кейін үйде мысалы қандай жағдайлар. Үйден енді мен өз басымды айтайын, енді елдің басымды.
Иә, өз басыңыздан өткен.
Өз басым енді екі бала болды, екі бала екі жақта болды. Жалғыз әйелмін. Содан кейін шаршадым күндердің күнінде. Туған туысқандарыммен реніш болды. Содан кейін бағана арақ ішкен кезде ұмытамын деп сондай ішіп енді ішкен кезде ұмытамын деп ойлайтынмын. Ал ішкен кезде жоқ, сол проблема, ертесінде тағы проблема. Сонымен көп ұзап сөзсерге іштім. Ашуымды басамын, ойымды басамын деп енді ішкен кезде адам енді ұмытады рас. Но бірақ та сол өкінішке орай сыртта қалдым. Сыртта қалып, Құдайға тоба, Құдайдың кереметі, сол Иса туралы естіп, Исаға сеніп, тек қана Құдай сол жолымды ашып, таза алдым, Құдайдың алдында кешірім сұрадым, өтінгеткен. Еркесің орнында өзімді қойыптым, орды дейді ғой мындай. Сондай сол себептен бағанағы. Өзім өзімді күткен ғой, өзім тапсам ғана бағанағы бала шағамды табаламын деп. Бірінші өзімді қойған ғой Құдайдың алдында негізінде. Ал сол кейін подвалға жатып сол маскүнемдер жүріп қояды. Оларды енді білмейтін ғой, сол үйде ұрысып шығып кеткен әйелдермен әкесіптен шығып кеткен. Содан бас қосып подвалда бір екі үш ай жүрдім. Сыртта жаттым. Күндердің күнінде тазаға келіп, Иса мені келіп, сол өзі қанымен тазалап, сол өмірден алып шықты. Сол өмірімді қазір таза деймін, Құдайға шүкір. Балам қолыма оралды, жұмыс істейді, қызым тұрмысқа шықты. Бір немерем бар, өзім жақсы жұмыс істеп жатырмын. Арақпен күніне қарағанда қазір күнім өте жақсы. Әйел адам қойы қиын, енді бірақ та Иса бар. Иса қойдырады. Бәрі Иса береді.
Демек, сіздің айтуыңызша қарағанда сізді осы арақты сол кезде араққа салынып, маскүнем болып жүрген кездеріңізде көп нәрселерден айырылып қалдыңыз да. Мысалы жаңа айтып отырсыз ғой, туған туысқандардан, бала шағадан
айырылдым.
Демек арақтың әсері, зияны, салдары адамға сондай үлкен бір қасірет алып келетін, иә, ол мәлім. Сондықтан да иә, сізге рахмет, ол осы өзіңіздің өміріңізбен, өз басыңыздан өткен жағдаймен бөлісіп жатқаныңызға. Қазір Құдайға шүкір, балаларыңызбен, қыздарыңызбен, немерелеріңізбен бақытты әйел ретінде біз сізді білеміз. Енді тағы бір сұрақ қояйын деген. Жалпы осы бізді тыңдап отқан адамдар бар, оның ішінде әйел адамдар да бар, ер адамдар да бар. Мүмкін маскүнемдікке салынған әйел адамдарға қандай кеңес берер едіңіз? Жалпы арақты тастау үшін, толық арылу үшін, арақтан бас тарту үшін не істеу керек енді? Қандай қадамдар жасау керек? Иә, сіз айтып жатырсыз, жалпы ол күнә, бұл рухани дерт деп жатырсыз. Ол жалпы басқа да қандай жолдары бар, қалай жалпы осы арылады? Кеңес берсеңіз.
Көбінесе ойлаймын, сол туған туысқандары, сол далада қалған әйел, әкесі ма, бағана жеңгесі ма, или апайы ма, мен білмеймін ғой, кім қалып жатыр да, соларға туған туысқандары барып іздеп соларды бағанағы жылы өздерін айтып өздеріне қаратса деп ойлаймын. Өйткені олар күнде мас, күнде арақ ішеді, қай жерде жүрсе біреуден ақша сұрап ішеді, біреу мусорды қарап сөзден бутылканы сдавать етіп ішеді. Сол енді олар өздері барғанға намыстанады, мынандай түрімізден қалай барамыз деп. Өйткені мен өзім сондай болдым, тығылып жүретінмін туған туысқандарымнан. Көрсе мәселелерімді мен тығылып қалатынмын, қойшы мен мас киемін деп айтады, қойшы мен көрінбеймін соларға дейтінмін. Ал негізінде вот подружкалары болса солар барып бағанағы жылы сөздерін айтып біраз болса да бағанағы жақсы көремін деп сүйіспеншілік көрсетсекен деймін да, көрмесе солар сүйіспеншілікті қалайды, қажет етеді көрмесе.
Иә, тағы да сізге бір сұрақ қояйын дегенмін. Мен білем, сіз көптеген осы қазір маскүнемдер дейміз ғой, жаңағы көшедегі ішімдікке салынған көптеген адамдарға сіз көмектесіп жүрсіз да, өз еркіңізбенен. Сол осы қызметіңіз, осы жақсылығыңыз, осы ісіңіз қалай жүріп жатыр? Адамдар қазір маскүнемдіктен арылып, қалай көмектесіп жатырсыз?
Иә, құдайға шүкір, 6 жыл болды арағымды қойғаннан кейін, тазаға келгеннен кейін, мен соларға қатты өзім басымнан өткеннен кейін түсіне бастадым да, олардың просто так жүрмегенін. Қызмет жасайын бір сағат бағанағы қуаныш, оларға айтамын, сендерді құдай жақсы көреді, сендер туған туысқандарың жақсы көреді, сендер кешірім сұраңдар, өздерің де бағанағы тазаға келіңдер деп айтқан кезде олар айтады, мына туған туысқандарымыз бізді қуып жіберді, екінші бармаймыз, ақшасы ақшаң жоқ болса қарамайды дейді. Мен айтамын жоқ, енді сендерде қазір аса апарғанменен ақша жоқ сендерде, неғұрлым соларға өздеріңізден пайдалар болады ғой десеңіз, жоқ біз бармаймыз, сіз енді бізді жақсы көріп қалады да, біз өйткені тамақ апарып береміз, жылы киімдерді апарып береміз, жылы сөздің құдайдың сөзін айтқаннан кейін олар бағана өздері жақсы жоқ ертең істейміз деп. Но көп адамдар бағанағы арақтарын қойып жатыр, құдайға тоба, көп адамдар.
Рахмет апай, сонда сіз осы арақ ішіп жүрген бастарында өтіп жатқан адамдарға біздер сүйіспеншілік арқылы көрсету керек деп айтып отырсыз ғой, сонда оларды кінәлағаннан гөрі сүйіспеншілік көрсетіп, оларға барынша көмектесіп, бір әлгі адамның сағын сындырмау керек қой, сағын сындырмау үшін осындай жылы сөздер айтып, сол арқылы көмек көрсету керек деп өзіңіз айтып отырсыз ғой сонда.
Жақсы, сізге рахмет, біздің осы звоногымызға, біздің қоңырауымызға қабылдап жауап беріп жатқан, сұрақтарымызға жауап беріп жатқаныңызға рахмет. Біз енді болашақта да сізбен осындай қарым қатынаста боламыз. Аман есен болыңыз, Құдай сізге жар болсын. Рахмет айтамыз сізге. Сау болыңыз.
Амин, амин. Рахмет.
Жақсы, сау болыңыз.
Құрметті радио тыңдармандар, міне тағы да сіздер тағы бір куәлікті куәға өздеріңіз куә болып отырсыздар. Ол кісі де бағанағы біздің бір ағамыз сияқты, өзінің рухани дерт, яғни өзінің осындай маскүнемдіктен арылу жолын рухани арқылы арылған екен.
Мына жерде тағы бір сұрақ келіп тұр екен WhatsApp жүйесіне. Бұл сұрақты да оқып кетейік, әрі қарай сосын біз жақсы бір әңгімені жалғастырамыз. Бізге хабарласыңыздар, қымбатты тыңдармандар, біз қуанамыз сіздер хабарласып, бізге сұрақ қойып жатсаңыз, пікірлеріңізді білдіріп жатсаңыз, ойларыңызды білдіріп жатсаңыздар, бізге хабарласыңыздар. Бізге мынадай сұрақ қойыпты. Маскүнемдікке қарсы акциялар ұйымдастыру үшін арнайы рұқсаттар керек па дейді. Демек бұлар сондай бір ұйым ғой деймін, сондай мүмкін қоғамдық қорлар ма екен, арнайы рұқсат керек па дейді. Шын мәнінде мен ойлаймын, қандай да бір жаңағы қарсы акциялар ұйымдастыру үшін меніңше рұқсат керек.
Әрине, рұқсат керек.
Бірінші сол тұратын жергілікті әкиматтан кіріп сол жерге арнайы рұқсат алу керек шығар деп ойлаймын. Әрине, сіз оны, біз сізге қазір нақты жағынан нақты жауап беру бізге қазір қиын. Сіз сол жергілікті акиматқа кіріп, осы сұрағыңызды сол жерге қойсаңыз, олар толығырақ жауап береді деп
ойлаймын. Бір жағынан, Нұрлан мырза, егер ол қоғамға пайдасы болса, неге жаңағы рұқсат бермеске біздің құзырлы органдар болсын, әр тұрғынның өзінің әкімдері болсын, қоғамға пайдалы болса, ешқандай зияны болмаса, әрине ол қуана-қуана рұқсат береді деген ойдамын. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір тамаша әнге береміз, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандарымыз, біз эфирімізді жалғастырамыз. Жан сезімі бағдарламасының кезекті тақырыбы бұл денсаулық жауларының бірі маскүнемдік. Біздің байланыс телефонымыз 8708-166-6821. Біздің эфиріміздің аяқталуына бірер минуттай қалды. Сұрақтарыңыз бен ой-пікірлеріңіз болса, біз сіздерді қуана тыңдаймыз. Ендеше біз әдеттегідей әлемге толы қызықты оқиғаларға бергіміз келеді. Алып жемістер дейді. Біз көбіне жерде өсетін көкеніс жеміс біткенің ең үлкен деп қауынғарбызды ойлаймыз. Негізінде салмағы мен көлемі жағынан үлкен жеміс Сейшел аралында өсетін пальманың жаңғағы екен. Оның диаметрі жарты метрге жетіп 25 килограммға дейін салмақ қосады. Бір пальма осындай 30 жемістен бере алады. Олардың қабығы өте қатты болады. Және баяу жетіледі. Гүлденгеннен кейін 4-ші жылы ғана көлемі өсіп, пісуіне тағы 2 жыл керек екен. Ұзындығы 90 сантиметр, ені 50 сантиметрге жуық. Бұл ағаш жемісінен жергілікті тұрғындар қамыр илеп, нан пісіреді. Дегенмен ең ірі жемістер ағаш басында өспейді деген пікір дұрыс. Көкөністің ішіндегі ең ірісі асқабақ. Көп сүт беретін ағаш. Бразилияда сүт беретін ағаш бар. Ол Амазонка өзенінің жағасында өседі. Жергілікті халық оны сарвиера деп атайды. Қазақша аударғанда емшек дегенді білдіреді екен. Қызық. Сол сарвиера ағашының бір жерін кертіп қалса, одан сүт тәрізді ақ шырын саулап қоя береді. Өзі сүттен сәл қышқылдау. Сондықтан оны алғаш тағам ретінде пайдалана қоймаған. Кейіннен ботаниктер зерттеп оның сиыр сүтінен ешбір кем еместігін анықтаған. Халықтың айтуынша, ақ шырынға аздап су қосып пісірсе, сүттен дәмі айнымай қалады екен. Ағашты бір сауғанда 2-4 литрге ден сүт алуға болады екен. Таңға жайып ағаштар туралы мына материалымызда айтып өткен едік.
Қызық сонда неше түрлі әлемде оқиғалар бар, болып жатқан жағдайлар бар. Менде Лаура мына жерден бір қалжың әңгімелер дейміз ғой. Анекдоттар дейміз, сондай бір күлкілі әңгімелер дейміз. Содан бір-екі тыңдармандарымыздың көңілін бір көтеріп қояйық. Бағана бір айтып жатырмыз. Әрине бір дерт туралы айтып жатырмыз, қиыншылық туралы айтып жатырмыз, мәселе туралы айтып жатырмыз. Енді кішкене болса да біздер көңіл көтеру үшін бір-екі қалжың әңгіме оқып кетейін. Біреу былай депті да, бүгін интернет болмай, 2 сағат үйдегілермен сөйлестік дейді. Күлдік, жалпы жақсы адамдар екен дейді. Қазіргі заманның несі ғой, 21-ші ғасырдың қиыншылығы ғой. Біз бұл туралы мүмкін болашақта бір программа жасаймыз, интернетке тәуелділік туралы дай берсе. Біреу былай дейді тағы, әйел күйеуіне кепті. Сен маған семіріп бара жатырсың деуші едің ғой, алтын сырға сатып алып берсең арықтаймын. Бұған алтынның қандай қатысы бар деп сұрапты. Енді сырға сатып алған соң 2 ай аш отырмаймыз ба деген. Бір апамыз лапшаны қытайша 2 таяқпен, қытайша таяқ дейді ғой, таяқпен жеймін деп отырып, байқаусызда лапшадан 2 носки тоқып жіберді дейді. Біреу айтады, жаным, не ойлап отырсың? Сен не ойласаң, соны ойлап отырмын. Ұялмайсың ба? Ұятсыз деген екен. Қожа Насыр бір тойға барайын деп қымбат галстук тағып алыпты. Әйелі, сонша қымбатқа алғаның не? Сол ақшаңа 3 туфли сатып алуға болар еді деп ренжіпті. Сонда Қожа Насыр, әй, әйелдің шашы ұзын, ақылы қысқа деген расау, 3 туфлиді мойныма байлап жүрсем жұрт күлмейме деген екен. Кімді жақсы көресің деп сұрапты, бір қыздан. Анамды. Жоқ, жігіттерден десе, әкемді деген екен. Сол сияқты, осында неше түрлі қалжың қызықты әңгімелер бар, қымбатты тыңдармандар, біздің уақытымыз таяп келе жатыр, біздің қорытындылайтын уақытымыз да таяп қалды деп ойлаймын.
Құрметті радио тыңдармандар, міне көзді ашып жұманша 2 сағатымызда өте шықты. Қорыт айтқанда, арақ адамға ең ауыр соққы беретін дерт. Оны біз эфир барысында да, ортасында да айтып келе жатырмыз. Елімізге осы арамнан түскен пайданың жақсылығы болмасы хақ. Арақтан түскен. Өйткені арақ кесірінен болған кісі өлімі, жол және өндірістік апат шегінің ешбір қаражат қайта қалпына келтіре алмайды. Оны жай қарапайым адамнан бастап ең білікті экономисте растайтын болар. Қоғам бұл қасіреттен айығу үшін барлық күрес тәсілін қолдану қажет. Осы құндылықтар қоғамға тәртіп пен ынтымақ сыйлайды. Және келеңсіздіктерді кетіріп, қоғамның істерін өзінің негізгі жолына түсіреді. Арақ адамның құдаймен және халықпен байланысына нұқсан келтіретін болғандықтан, жеке және қоғамдық адасушылыққа жол береді. Созылмалы алкоголизмге шалдыққан адам үйренген дағдысынан бас тарта алмайды. Алайда маскүнем осы аурудан арылуға өзі ұмтылмаса, оны емдеу шараларын ойдағыдай жүргізу мүмкін емес. Сонымен бірге дәрігер неғұрлым ертерек алкогольді уытты зарда бойға сіңбей тұрғанына қаралғаны жөн. Құрметті осы басынан өткен біздің радио тыңдармандарымыз болса, өзгелердің көмегін қабыл алыңдар. Жан жолдас барлық уақытта сүйеді және бақытсыздыққа душар болған кезде туған бауырының сияқты жанынан табылады делінген. Отбасында маскүнемнің болуы бақытсыздық. Сендерге көмек керек, достарының көмегіне арқа сүйеуге қысылмаңдар. Қайғыларыңды түсінетіндермен болмаса, осындай жағдайда болғандармен сөйлескенде нені істеп, нені істемеу керектігі туралы тиімді кеңестер естисіңдер. Бірақ кез келген адаммен емес, сенуге тұратын әрі сыр сақтай алатын адамдармен сөйлесіңдер дейді.
Иә, Лаура, біздің де уақытымыз таяп қалды. Мен де осы қортындылай келе, қымбатты радио тыңдармандар, мынау келе жазбадан жаратқан иеміздің осы адамзатқа деген айтқан бір неше сөздерінен оқып кеткім келеді. Ол жерде Сүлеймен пайғамбарды бәрі біледі деп ойлаймын. Әрбір қазақ біледі. Сол Сүлеймен пайғамбар, Сүлеймен патша деп айтып жатамыз. Сол кісінің мынадай бір ақыл кеңесі бар екен, берген осы жазбада. Былай дейді: ақылды бол, балам, мені тыңда, жүрегіңді тура жолға бағытта. Шарап ішіп, етке тоймас мешкейлерге сен қосылма. Мешкейлік, маскүнемдік жарлықлар, ұйқышылдың киімі тоз-тоз болар дейді. Сондықтан не, қымбатты тыңдармандар, маскүнемдіктер, маскүнемдік адамға ешқашан пайда алып келмейді. Тек қана оның дерті, әсері, тек қана қасірет, тек қана жаманшылық, тек қана жарлы, мына жерде айтып отырмын, маскүнемдік адамға адамды жарлығылар дейді. Сондықтан да маскүнемдіктен қолымыздан келгенше аулақ болайық, қашық болайық. Тағы да мына жерде бір сөзде былай депті: сенің өзіңе де, ұлдарыңа да, кездесу шатырына кірген әрбір кездеріңде де не шарап, не басқа да ашылған сусындарды ішулеріңе болмайды, әйтпесе өлесіңдер. Бұл өздеріңе, болашақ ұрпақтарыңа берілген тұрақты ереже дейді. Сондықтан да міне жазбаның өзінде жаратқан иеміз Алла Тағаланың өзі тыйым салып отыр осындай ішімдікке, маскүнемдікке салынушылықтың үлкен күнә екенін, үлкен қасірет екенін. Сондықтан да батындармандар, біздің кеңесіміз, біздің айтатын тілегіміз аулақ болайық, алыс болайық. Бағанағыдан бері айтып жатырмыз, соның бәрін іс жүзінде орындайық. Біз шынымен де айтып жатырмыз, қандай жолдары бар, қалай арыламыз, соның бәрін қолымыздан келгенше ашып беруге тырыстық. Енді сол кеңестерімізді құлақ асып орындауға тырысыңыздар. Рахмет.
Әрине, Қазақстанның болашағы жастар деп елбасымыз жастарға сенім артырып отыр деп бағана біз эфирдің басында айтып кеткенбіз. Бірақ біздер жастар мұндай жаман әдеттерге үйір болсақ, онда біздің мемлекетіміздің болашағы қандай болмақ? Құрметті біздің жастар, біздің ата-аналар, ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің деп, біздің артта өсіп келе жатқан балаларымызға жақсы тәрбие беру неге бермеске. Ендеше біз жақсы бір тамаша әнге береміз. Бүгінгі жан сезімі бағдарламаның жауапты жүргізушілері Нұрлан Қанатбай және Лаура Ерланқызы. Келесі аптада жүздескенше.
Сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Жасыл жайлау, тұпты күнім, көк күлім, көк күлімге көп аунаймын, көп күлім. Маңдайымнан сыйпап өткен самалды, тазағымнан алақан ау деп білем. Қайда көрсем атамекен, көкейіңде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай онай батады екен. Жасыл жайлау, түпті күнім, көп күлім, көп күлімге көп аунаймын, күле. Күннің нұрын айдың әппақ сәулесі. Қазағымда махаббат ау деп біле. Қайда